Slyšte hlas, co volá vás tam dál. Stejně ksíko razve na cestu zvedám. Za hranice, kde končí známý svět. Odpovědi na otázky hned teď. Mysterium mundi, tajemství zní. Skrytá pravda v nás probudí sny. Historie, věda, hvězdný prach. Odhalíme vše, co skrývá strach. Dávné chrámy, příběhy předků všech. V hvězdách cváno, co tají zemský mech. Badatel světem putoval sem k nám, moudrost věku teď nabízí i vám.
Tak jo, vážení posluchači, drobě jsme se tady zakecali se Zděndou Sýkorou, který je dnešním hostem na Svobodném vysílači v oblíbeném už seriálu Všehomírom. A dnes tu máme ale obzvlášť zvláštní a zajímavé téma, který Zdenda připravil. Několik dní na tom pracoval, říkal, že musel přečíst několik knih, aby vám to vysvětlil všechno pořádně. A to bude s číslem 17 už tajný výzkum Vatikánu a CIA. A víte o čem? Chronovizor. A jestli nevíte, co to je, tak Zdenda vám to za chvilku všechno objasní. Takže Zdendo, hezký večer, já tě zdravím do Egypta. Jak se daří a jaký je počasí?
Dobrý večer tobě, Pavlíku, dobrý večer všem posluchačům a vy, kteří sledujete ze záznamu, tak jako vždycky dobré ráno, dobré odpoledne a dobrý večer vám všem. Tak, zdravím vás z Egypta, v Egyptě je počasí, je tady blaze, tak jako v Praze, a nejenom v Praze, určitě i v Plzni. Takže u nás je blaze, je tady teplo, já jsem si musel skutečně, protože mám velice intenzivní dny, kdy pracuji 17 hodin, někdy 16, 15, 16 hodin denně, takže jsem si musel udělat trošku takovou malou takovou přestávku, tak jsem 2 dny byl na pláži, aspoň dopoledne, tak jsem se vyhříval, máme tady krásné počasí, víc jak 35 stupňů, ale je krásný vítr, velké vlny, takže tady bylo velice krásné prostředí, vlny, bez žraloků na obzoru, takže je to veselé.
A tak oni číhají někde v dálce, neboj se, že nepřijdou nějaký. Jsou tam.
No,
jsou tam,
na mě určitě nepřijdou.
Na tebe si nepřijdou, je mi to jasný.
Prostě. Na mě si nepřijdou.
Ty bys si je sežral. Ano, tak jo. Takže fajn, Zděndo, co ještě nového k tomu říci, já nevím, děje se něco, už jsme vždycky říkali, že uděláme z začátku nějaký takový přehled, co se děje ve světě z tvého pohledu, protože máš určitě zase jiný, než tady, co mají lidi, tak co myslíš, je něco, stojí to za to, něco o něčem se zmínit, nebo no, za to nestojí?
Dej tam ten první obrázek a možná se pojďme pobavit o tom, protože ty jsi technik, mě by zajímal tvůj názor, jestli tam můžeš dát ten obrázek, prosím tě, ten
ano,
první.
Ano, samozřejmě, že ho tam šoupnu, takhle, ano. Jo, první obrázek nebo nultej, první.
Nultý. Omlouvám se, ano, nultý,
to je tento, ano.
Tak,
to je
dneska, to je právě dneska tajný výzkum Vatikánu a CIA. Přístroj, který měl odhalit minulost. Chronovizor, TV a projekce minulosti. Já jsem tam nechal schválně to měl odhalit, anebo jestli skutečně odhalil, tak to bude právě otázka toho našeho pořadu nebo těch našich pořadů a to uvidíme. A já jsem se chtěl Pavlíku, tebe zeptat, prosím tě, jak, jako, dokážeš si představit, že by mohla být nějaká taková televize, která by mohla nějakým způsobem snímat nebo nějakým způsobem zaznamenávat nějaké vlny z minulosti, aby byly vidět na televizi? Co si o tom ty jako prostě technik myslíš? To by mě zajímalo, jestli je to nějak technicky možné, nebo jak ty to vnímáš?
No, jak to vnímám? Samozřejmě je to takové trošku, tak až to nepochopitelné. Ale víš, co jsem si myslel, Zendo? Já jsem si myslel, že chronovizor je to, co naopak pohlíží do budoucnosti, ne do minulosti. že minulost je celkem asi snažší nějak, dalo by se říct, i ukázat než budoucnost, ne? Takže si myslím, že chronovizor je pohled do budoucnosti.
No hele, no tak ten chronovizor, my se tady budeme bavit o 60. 70. letech, jo, 20. století, to znamená, my se tady budeme bavit o technologii, která v podstatě, když si vezmeš, to už prošly nějaké roky a za tu dobu právě, že prošly ty nějaké roky, tak je tady právě možnost se podívat zpětně na některé dokumenty, které byly utajované, to znamená, proto tam máme ty dva loga, je tam jedno logo Vatikánu a je tam logo CIA, protože v podstatě, a to si můžou vlastně posluchači ověřit, to jsou velice zajímavé data, můžete se tam vždycky podívat, ono se to, vy, kteří umíte anglicky, tak ono se to jmenuje Reading Room a když si dáte do vyhledávače, myslím, že vám to i Google najde, a jestli ne, tak dejte Yandex přes Y i Andex, tak tam jsou, tam si je stránka z CIA a je tam vlastně Reading Room se to jmenuje, taková čtecí,
čtecí místnost, jo?
Místnost, kde vlastně si normálně můžete přečíst odtajněné dokumenty CIA, protože samozřejmě ve Spojených státech je zákon, že pro veřejnost jsou po určité době odtajňovány, ty, které rozhodnou samozřejmě Spojené státy, vláda, tak jsou odtajňovány a možná se, možné se na ně podívat. Jo. Takže není to Assange, pochopitelně. Není to samozřejmě databáze Assange, která byla, si myslím, velice taková delikatně a v mnoha věcech štiplavá, jestli jste měli možnost si ty různé věci přečíst, které tam byly. No nicméně je to oficiální stránka, kde jsou vlastně oficiální dokumenty CIA, které jsou odtajněné. Takže samozřejmě já tam mám nahoře top secret, jo, a taky chci říct, že jako když vidíte někde na YouTube nebo na nějakém pořadu, že vám někdo vykládá, že vám tady bude říkat nějaké tajné informace, no tak to jsou většinou informace, které jsou odtajněné. To znamená, protože jako kdyby asi je to natolik, si myslím, filtrované, že by to YouTube ani nepustil do světa, kdyby to byly tajné informace a kdyby to byly tajné informace, tak by tam, předpokládám, ten daný člověk podle IP adresy měl komando asi během 5 minut. Jo? Takže viděli jsme to za covidu, konec konců v Německu, kdy v přímém přenosu tam nějaký pán, už se nepamatuju, kdo to byl, tam vykládal nějaké věci a mu tam přiběhlo komando během 5 minut. Takže takový jeden zářný praktický příklad a není to samozřejmě, jsou těch příkladů je víc, nebylo to jenom za covidu. Takže vlastně jsou to samozřejmě odtajněné informace, ale je dobré, že my se můžeme zpětně, protože my jsme část toho života už vlastně prožili i v socialismu, já jsem taky prožil v socialismu, ty Pavlíku taky a myslím si, že i mnoho posluchačů, takže jsme schopni některé věci potom se na to podívat s odstupem času a vidět, které odtajněné věci přišly a co se tam můžeme dozvědět. Takže proto tady mám i to CIA, protože budu pochopitelně pracovat nejen s těmi jednotlivými knihami, ale budu pracovat samozřejmě, jsem pracoval i samozřejmě s těmi různými tajnými odtajněnými dokumenty. Takže se jedná o přístroj, který čte z minulosti a co se týče budoucnosti, no tak já nevím, jestli viděli jste možná nějaké jsou filmy, které hovořily o tom, že v budoucnosti se budou schopni číst sny a budou schopni vidět budoucnost, nicméně já si myslím, že tajné služby tady na tomto už dávno pracují i na čtení té budoucnosti, řekněme, ale jako tyhle ty materiály nejsou dostupné, nejsou zatím dostupné. Aspoň já jsem teda nic nenašel v tomhletom smyslu. Pochopitelně, co se týče, řekněme, jednotlivých vizí nebo remote viewing nebo jiných technologií, jako je například extrasensory reception, to je v češtině mimosmyslové vnímání, což samozřejmě například v České republice a zvláště v Československu bylo velice rozvinuté v oblasti psychotroniky na univerzitách v České republice, zvláště doktor Rejdák a spol., což určitě si myslím někteří pamatujete. Takže vlastně tam pochopitelně šlo i o to, že tam se ti lidé, to byli samozřejmě prostřednictvím lidí, se dívali do té budoucnosti. Nicméně, jestli je to pole, když se bavíme o takových přístrojích, tak já si osobně myslím, že je to možné, protože jestli jste člověk je schopen se dívat do toho informačního pole, tak to informační pole zaznamenává nejenom minulost, přítomnost, ale i budoucnost. Takže v podstatě, ale ten chronovizor, o kterém se budeme bavit, ten zaznamenával minulost v rámci těch technologií, které tehdy byly dostupné.
Jako nejde mi do hlavy zaznamenávat budoucnost. To mi nejde do hlavy, jak mě se zaznamenal, co ještě nebylo.
No, no tak jasně, ale teď se mi řekni, jak bys ty zaznamenal vlastně tu minulost? Když to si pochopil, když nejde do hlavy budoucnost, tak mi řekni, jak bys si zaznamenal tu minulost. Jo, protože budoucnost tak to je otázka...
Minulost se nechá zaznamenat na jakémkoliv filmu, že? Nebo na čemkoliv, na jakoukoliv
kameru. Ale my se bavíme o minulosti, které ještě vlastně tehdy nebyly kamery.
No dobře, no
my tak. Bavíme se třeba, nevím, o Cicerovi, nebo bavíme se o oblasti, kde vlastně bavíme se o historii třeba před 2000 lety,
Nicméně je to pro mě technicky přijatelné, že? Když to zaznamenat budoucnost je pro mě technicky nepřijatelné. Nicméně neříkám, že to nejde.
Jo, aha, a proč technicky, to mě zajímá, proč to nejde technicky?
Technicky něco zaznamenat, co ještě nebylo, jako nejde, no. Jakým způsobem se to zaznamenává, to už je druhá věc, ale technicky přijatelné pro mě je zaznamenat minulost. To je možné.
Jak technicky teda tu minulost, jak bys to zaznamenal třeba?
Nevím, technicky je to možné. Jo, pro mě. To, že neexistovaly kamery, no tak třeba mohlo existovat něco jiného, já nevím. Tak byly malby nebo cokoliv, že jo, tak to namalovali. Jo, jakousi minulost nebo něco. Samozřejmě, že to může být blbost úplná, že mohli zaznamenávat úplnou pitomost, ale je to technicky, říkám, možné pro mě, jako pro technika. Zaznamenávat něco, co ještě nebylo, je pro mě technicky takové diskutabilní. Říkám, ovšem neznamená to, že to nelze z nějakého důvodu.
No, já dneska budu vysvětlovat, předtím, než se pustíme do toho, o té historii toho chronovizoru, tak já právě bych chtěl vysvětlit trošku z technického hlediska, jak je možné vlastně a jaké byly výzkumy vlastně za posledních 50 let, co se týče právě výzkumu získávání informací z informačního pole a čtení minulosti. Takže se vlastně na ty výzkumy, ať už to bylo v Sovětském svazu, potom v Rusku, nebo ve Spojených státech, nebo v Itálii, tak se na ty věci samozřejmě podrobně podívám. A já jsem to chtěl dát právě na začátek z toho důvodu, protože samozřejmě někdo by řekl, no tak bych začal o nějakém chronovizoru, tak by si každý řekl, to je volovina a je to technicky možné. Dobře, někdo řekne, jak ty, Pavlíku, je to možné technicky, ale já bych se chtěl podívat na to podrobněji, jak je to vlastně technicky možné. Podrobněji to popsat, protože tady vidíme, řekněme, vědecké výzkumy, které se o tom vlastně, které se tím zabývaly a máme vlastně ty materiály jsou dostupné. Ale pochopitelně zase ta ruská nebo ta sovětská strana byla mnohem taková velkorysejší než ta americká, protože Američané nám to vždycky moc neřeknou, jako oni to prostě utají, že jo. No ale ti Rusové jsou přece jenom více takový otevřenější a jim to zase nedělá takový problém, jo. Takže.
Když už jsme u toho, tak to by se hrozně hodilo, kdyby ten chronovizor byl k dispozici, protože Já trošku zabřednu do toho, co se dneska udílo, nebo co se stalo, já to tam pustím takhle. Za útokem drony v Lipsku stál Kreml. Německo uzavře ruský konzulát. Takže oni se usnesli, samozřejmě, že za to, že tam někde našli nějaký dron, který měl na sobě, normálně klasický dron, který má tady pomalu každý, že měl údajně na sobě nějakou výbušninu někde na lipském letišti, no tak se usnesli, a takhle oni to dělají teď, celý ten zápas se usnesl, že za to může Rusko. Jo, co, jestli jsou nějaký důkazy nebo ne, to nikoho nezajímá. To je neuvěřitelné, co oni si myslí. A v televizi říkali, no Rusko zase bude dělat, a to je jeho styl, že oni o ničem nevěděli, oni za nic nemůžou, oni to neudělali. To dělají pořád. Jo? Takže to je neskutečné, co tím lidem hrnou do hlavy. Kdyby byl nějaký ten chronovizor, my jsme se o to kouknou, tak bychom hned viděli, kdo za to může. A myslím si, že bychom asi byli velmi, velmi překvapení. Já jenom už jsem vždycky úžaslý v tom, že se nás nezajímají důkazy. My se usneseme a to je pravda. Takže za útokem drony v Lipsku stál Kreml a Německo uzavře ruský konzulát a vylašuje pomalu ruskou válku. Že si něco vzpomněli. No, co ty na to?
No, tak jako vyhlásit ruskou válku, já si myslím, že když spadla ta raketa do Polska, to už jako jedno, jako jestli to byla ukrajinská nebo ruská, tak prostě tady samozřejmě k tomu s tím souvisí samozřejmě určité protokoly NATO, no nicméně tady se samozřejmě Evropské unii nechtělo do nějakého konfliktu s Ruskem jít, kde zahynuli samozřejmě i polští občané. No nicméně je to tak, jak říkáš, nejlépe by bylo, kdyby jsme měli skutečně tady tenhle ten chronovizor, který by pohlednout a myslím si, že bychom se spoustu věcí divili, kdyby jsme si potom ty zprávy, které slyšíme v české televizi, kdyby jsme si skutečně srovnávali, jak to prostě v tom zákulisí všechno funguje. Jako. Myslím si, že bychom si divili, kdo někde na dovolené s kým pije drink, což bychom si možná ani vůbec nedokázali představit, že by ti lidé se mohli setkat a mohli by spolu někde si vypíjet někde na Bahamách nebo někde jinde. Jo, takže já si vzpomínám, já mám totiž ve svém archivu mám jednu zajímavou fotografii Brežněva s tehdejším prezidentem Spojených států, jak se velice přátelsky objímají na lavičce. A bylo to tehdy během hluboké studené války, takže to jsou takové raditní fotografie, které normálně na internetu nenajdete. Jo, takže jenom jakoby vzpomínám i na ty události, jak během studené války, jak tady proti sobě strašně moc Sovětský svaz bojoval proti Americe a ukazuje se, jak vlastně tihleti prezidenti jako Brežněv, jak byli společně prostě kamarádi. Jo? Takže jenom tak jsem to chtěl tady poznamenat, že bychom se skutečně skrze ten chronovizor dozvěděli spoustu věcí a možná, že bychom i došli k závěru, že některé věci nebo spoustu věcí v historii je trošku jinak a že třeba i ten profesor Fomienko z Moskevské univerzity, ten matematik, který napsal vlastně 40 let se zabýval novou chronologií, tak bychom mohli zjistit, že možná spoustu těch věcí skutečně bylo úplně jinak, než nám tedy předkládá historie.
Jasně, to je jenom tak pro zajímavost, když jsem to viděl, prostě jak jsou šílený, jak prostě zjistili. Nemají sice žádný důkazy a Rusové budou říkat, že to nejsou oni, ale to je jejich taktika, to oni tak dělají pořád, rozumíš, jo? Hele, to je hrozný tohleto. S tím se fakt nenechá nic dělat, než aby se ten Putin nasral a opravdu něco takového fakt opravdu udělal. A oni po něčem jenom patrně netouží, protože jsou totálně vajzl.
No, máme spoustu příkladů falešných vlajek a těch jednotlivých věcí. Je jich hodně, jako musím říct, že jich hodně. A jako tu jsou obě strany. Já nemyslím si, že to je jenom americká strana, myslím si, že i u ruské strany by se spoustu věcí našlo. Takže jako myslím si, že si můžou obě dvě strany podat ruce.
O to určitě, nic proti tomu, ale zrovna tento případ je teda očividující.
Jo, tak.
Takže asi tak se
pojďme se podívat tady na to, Pavlíku, dej mi slide a můžeme pokračovat.
Slide, tě tam slidenu. Jeden, počkej, jak to uděláme, tadyhle to smažu, tak a dáme tě tam první slide, souhrnná analýza.
Tak a to je jeden z takových příkladů právě co jsem o tom hovořil, co se týče právě těch historických důkazů. Máme současně situace konflikt s Iránem, tahle ta situace se týká historie, která byla odtajněna, ale týká se to mnoho desítek let zpětně, kdy byl problém s rukojmími v Iránu. Ten problém, který tam byl v tom, že vlastně ty otajněné dokumenty mluví právě o remote viewingu, to znamená, kdy vlastně byli používáni lidé, kteří byli schopni jako jasnovidci vidět na to dané velvyslanectví a byly vlastně tyhle ty protokoly s těmito jednotlivými lidmi odhaleny. Takže tam máte na tom snímku, když tak si to můžete potom vzít, udělat screen a můžete si v té reading room na CIA si můžete ten dokument přečíst, kde se podrobný protokol vlastně toho, jak se vlastně tihleti jasnovidci dívali vlastně v přímém přenosu to, co se teda v tom Iránu dělo a používali tady k tomu samozřejmě lidi. A to je velice zajímavé, protože vlastně už během druhé světové války sovětská strana toto používala vůči Němcům a nacisté vlastně také. Takže vlastně tyhle ty, řekněme, seance byly na denním pořádku v rámci ať už vlastně druhé světové války, anebo potom studené války mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. Takže když se dostaneme na další snímek, tak tady, já jsem si tady chtěl vlastně, tady si kladu několik takových otázek vlastně. Proč zrovna Vatikán, jo? Jako si řeknete, no, jako výroba zařízení, které je schopno snímat minulost. A proč zrovna Vatikán? Vatikán přece známe, on je velice, je to náš starý dobrý známý, co se týče spoustu různých, řekněme, hříchů a hříšků, já bych tedy spíš řekl velkých hříchů, ani ty hříšky, to už se vlastně ani nemůžeme spočítat. To obrovské množství v historii vidíme ty jednotlivé aféry, které propukly, ať už se podíváme vlastně v 80. letech, kdy se ukázalo jasně, jak je mafie propojená s Vatikánem, kdy se vlastně to spoustu knih o tom pochopitelně napsáno, spoustu věcí si myslím posluchači četli, takže tady ani si myslím, že možná, že to stačí tady jenom zmínit oblast, která se týkala toho, jak vlastně skrze Červený kříž, kdy vydávali pasy Červeného kříže, jak se spoustu nacistů dostávalo skrze právě katolickou církev a Červený kříž do Argentiny a spoustu dalších, řekněme, praní špinavých peněz v miliardech dolarů skrze Vatikánskou banku a spoustu dalších takovýchto velkých hříchů. Nicméně, proč zde Vatikán hraje velkou roli? Vatikán se hraje velkou roli z toho důvodu, protože vlastně, když se podíváte vůbec na historii církve a vůbec jako Vatikánu nebo vůbec křesťanské církve jako takové, tak je velice zajímavé, protože ti jednotliví duchovní, ať už to byli vlastně kněží, mniši, jeptišky a řekněme i další potom později v těch protestantských hnutích, nebo i kvakeři v těch řekněme, v těch starších dobách, no tak oni pochopitelně žili v těch jednotlivých klášterích, které ty kláštery, oni byly zkonstruovány i ty jednotlivé kostely, zvláště ty gotické, takovým způsobem, že vlastně ta posvatná geometrie vlastně v nich v rámci vlastně těch jejich meditací skutečně vzbuzovala, vytvářela koncentrace, kde oni byli schopni se přenášet do toho informačního pole a vidět jednotlivé věci v minulosti, anebo i v současnosti, které samozřejmě potom i jezuité v rámci svého programu, jako jedné, řekl bych, silnější organizace než Mossad, jako jezuitský řád, byl schopný získávat spoustu zajímavých vlastně informací prostřednictvím právě a používáním tady těchto senzibilních lidí, kteří žili v těchto klášteřích. Protože pochopitelně, o čem tady je řeč, o snímání z informačního pole, můžeme to nazvat akašické pole. A v tom akašickém poli, to akáša samozřejmě to je éter, takže z toho éterického nebo informačního pole prostě byly snímány různé informace skrze tyto média. Nicméně pochopitelně Vatikán společně se Spojenými státy CIA, které jsou absolutně propojené, tak chtěli samozřejmě vytvořit nějaký, jestli je to možné, přístroj, který by nějakým způsobem mohl prostě se podívat do minulosti, ale zároveň i nějakým způsobem do budoucnosti nebo do přítomného času, tak jak to vidíme v rámci těch pokusů remote viewing nebo právě v oblasti toho extrasensory perception, tedy toho mimoslovového vnímání. A tady si myslím, že je velice dobrý případ bývalého Československa právě doktora Rejdáka a spol, kdy vlastně naše tehdejší Československo a Československá armáda byla velmi, velmi právě v tomhletom zdatná společně se Sověty, kde vlastně tenhle ten psychotronický výzkum velice dobře probíhal, kde potom samozřejmě CIA prostřednictvím svých tajných agentů skrze mezinárodní obchod měla prostě přístup k mnoha informacím, které se děly právě v tady této oblasti, tady těch jednotlivých řekněme spolků a kolem doktora Rejdáka a spol. No a samozřejmě tam bylo napojení na CIA ve smyslu Stargate, jo, protože tam těch jednotlivých tajných programů, kde se samozřejmě nejednalo pouze o využívání lidských zdrojů nebo lidí jako takových, jako médií, které vlastně četli z tohoto informačního pole a získávali informace z týlu nepřítele nebo v kontextu té studené války, ale pochopitelně byly vytvářeny různé přístroje nebo různá zařízení, které by byly schopny nějakým způsobem z toho informačního pole číst. A k tomu se samozřejmě dneska dostaneme. No, ten Vatikán, já možná tady taková zajímavostka, možná si vzpomenete na, myslím, že to bylo 9. století na papežku Janu, a ono pochopitelně byly takové dost zajímavé další hříšky, kdy taková zajímavost, kdy vlastně když nový papež usedal na trůn, tak vlastně museli zjistit, jestli je to tedy muž nebo žena, vzhledem k tomu průšvihu, který došel v minulosti, tak vždycky tam jsou dokonce i ze 17. století na to jednotlivé kresby, kde vlastně ten jednotlivý člověk potom v latině křičel testuculos abet et bene pedentes, tedy že ten daný papež má skutečně dvě visící varlata. Tak taková jenom zajímavost, a že oni se tam taky museli udělat trošku mezi sebou pořádek. No nicméně, když se bavíme o kontextu i, když řeknu těch kontextů, co se týče těch jednotlivých, toho informačního pole, tak s tím samozřejmě a naší psychiky. Jo. Tady já bych zmínil jednu důležitou věc, která vlastně souvisí vlastně i s tím naším, řekněme, já na to nemám čas jakoby se o tom podrobněji bavit, ale souvisí vlastně i, řekněme, s tou misí celá metoděje, protože vlastně ta hlaholice, kterou vlastně Cyrila metodě vlastně tady přinesli, ona se potom s ní stala Cyrilice, tak ta základní hlaholice, tak to je velice zajímavá věc, protože já osobně vnímám a podle toho studia je jasně vidět, že oni byli, že to byli židovští agenti, protože tady je totiž velice, velice zajímavé vidět, že celá ta, protože když se podíváme vlastně na sakrální povahu jazyka, tak vlastně ta lidská řeč a písmo vlastně jsou univerzálními kódy. A vlastně každý znak je vlastně symbolem pro fyzický předmět nebo metafyzický kontext a koncept. A vlastně na rozdíl vlastně od těch moderních umělých jazyků jsou vlastně přirozené starověké abecedy přímo napojeny na zvukové vibrace a posvátná čísla. A ono to souvisí právě s tím chronovizorem, které budou postupně rozvíjet, protože doktor Ernetti, který vlastně se zabýval o starověké civilizace, o jejich hudbu a právě v kontextu vlastně tady těchto jednotlivých zvukových vibrací, tak jazyk hraje velmi důležitou roli. A tady je důležité, že vlastně ty jednotlivé zvukové vibrace mají samozřejmě i svá posvátná čísla. A v jednom výzkumu doktora Juplanova je jasně vidět to, že vlastně když dělal srovnávací koncepci, tak ono to vlastně lingvisti to vidí, jo, protože tady jsou dvě klíčové abecedy. Je to hlaholice, tedy ta staroslovanská cyrilometodějská abeceda a hebrejština. A obě tyto abecedy totiž mají naprosto unikátní vlastnost. Číselné hodnoty písmen striktně odpovídají jejich abecednímu pořádku. Jo, hlaholice 1, 9, 10, 90, 100, 900, jo, a v hebrejštině 1, 9, 10, 90, 100, 400. A tady je, prosím vás, tohle velice důležité vidět, protože vlastně tak struktura, kterou vlastně dali tomu té hlaholici, Cyrila a metody, protože pochopitelně, když se podíváme na ty současné vědecké výzkumy alternativní, tak jasně vidět, že Slované měli mnohem písmo ještě dříve, než před naším letopočtem. Jo. Ty záznamy, co se týče už runického písma nebo i dalšího, nebo dvouslabičného písma, prostě třeba profesor Čudinov, to jsou velice zajímavé jeho knihy a studie lingvistické, které jasně odhalují to, že protoslovanské písmo bylo vlastně slabičné. Jo? Ono bylo velice podobné jako ten koncept, protože když vlastně z hyperborejské civilizace, když vlastně potom došlo k kataklizmu, když vlastně šel ten slovanský národ vlastně na směrem na jih přes Egypt a Řecko, tak pochopitelně ten jazykový koncept byl stejný, akorát, že my samozřejmě tyhle ty věci nejsme schopni vidět a samozřejmě egyptologové to nejsou schopni vidět, ale jsou velice zajímavé i studie právě na tu dvouslabičnost v staroegyptštině v kontextu i v návaznosti na protoslovanský jazyk, což jsou velice zajímavé věci. Ale tady je právě v té zvukové řeči je právě důležité ty vibrace a tato posvátná čísla, protože vlastně to potom tvoří, to potom samozřejmě tvoří velice důležitý koncept geometrie a vlivu na vědomí. A tak, jak jsme se bavili tady s Pavlíkem o té cibuli, tak tady je velice důležité právě vidět to, že vlastně dochází k tomu zjednodušování jazyka, protože ten princip těch 144 nebo těch 147 run, které měly vlastně slobě velice hluboký význam právě těch jednotlivých vibrací v kontextu jazyka, protože aktivovali vlastně v kontextu toho jazyka, když vlastně takhle lidé hovořili, tak vlastně aktivovali 33 různých smyslů. My dneska víme o 5 smyslech, které máme, ale v minulosti bylo 33 smyslů, které lidi měli a některé tyhle ty smysly můžeme vidět třeba i na Sibiři u některých šamanů, kde vlastně oni mají skutečně mnohem více, řekněme, těchto senzorů nebo těchto principů vlastně vnímání dimenzionálních, což je velice zajímavé. A tato otázka toho jazyka, těchto vibrací bude hrát velice důležitou roli, když se budeme dívat právě, jak na tyto věci přišel doktor Ernetti, a jak vlastně na tyto věci vlastně zareagoval v kontextu toho chronovizoru. No a co se týče akašických polí a mojí osobní zkušenosti s informačním polem tak já bych tady chtěl říci, že já za těch posledních jak 35 let vlastně těch mojich zkušeností s pronikáním v kontextu mimosmyslového vnímání a dostávání se, řekněme, do tady těchto akašických polí, tak můžu říct, že jsem vlastně tyto věci využíval v rámci pastorace, kdy jsem byl schopný se dostat do v rámci života toho daného člověka, když mi to povolil, do jeho života, do jeho minulosti, do jednotlivých částí, kde vlastně on prožil určité traumata a na základě těch traumat já jsem byl schopný mu vlastně pomoci vlastně tyto jednotlivé traumata přemoci a vlastně tam docházelo potom k léčení, k uzdravení těch jednotlivých lidí, což je jedna z takových oblastí. A nebo oblasti třeba i si vzpomínám na záchranu života, kdy jsem, to byly věci, které byly částečně minulosti a částečně děli se v reálném čase, tak já si vzpomínám ve Ostravě, když jsem ležel, jsem v noci spál a najednou mě někdo jako by tak rukou šťouchnul do boku a já jsem se probudil, byly asi 2-3 hodiny ráno a byla to světelná bytost, nechci to nějak blíže popisovat, tehdy jsem si myslel, že to byl anděl, ale nebyl křídla, ta světelná bytost mě obudila a já jsem najednou v tu chvíli měl vizi a viděl jsem, jak můj kamarád Martin, který byl, já jsem byl v Ostravě Zábřehu a on žil v Ostravě v centru, jsem viděl, jak on prostě jde ke sporáku a pouští si plyn a chce skončit se svým životem. A já když vlastně na tuhle tu zkušenost teďka vzpomínám, tak promiňte mi emoce, tak já samozřejmě jsem rychle vstal, volal jsem, tehdy ještě nebyly mobilní telefony, ale já jsem rychle telefonoval jednomu kamarádovi, který měl auto, takže vlastně on normálním tím, že jo, klasickým telefonem jsem mu zavolal a on tady rychle přijel, protože tehdy tramvaje nejezdili, ty jezdili jednou za hodinu, tak rychle přijel a jeli jsme za ním. Jeli jsme za ním do centra a když jsme tam přišli, tak jsme samozřejmě nezvonili, protože my jsme trošku cítili plyn, tak jsme bouchali na dveře, on nám otevřel takový celý malátny, bylo vidět, že už byl trošku takhle psychicky celý zdeptaný a byl v šoku a ptal se, co tu děláme. A já říkám, no já jsem viděl, že prostě si chtěl otravit, chtěl si zžít život a tak vlastně došlo k té zachraně života mého kamaráda. No a Proč to tady říkám? Říkám to z toho důvodu, protože vlastně každý z nás, my můžeme se učit dostávat se do těchto akašických polí a pomáhat lidem. Ať už se to týče pomáhat sobě v rámci léčení svých nějakých, řekněme, terapeutických prožitků, anebo také v oblasti, která se týká třeba i pomáhání lidem. To jsou takové moje, řekněme, i některé věci třeba i z oblasti budoucnosti, kdy jsem byl schopen vidět určité budoucí věci, které mi třeba pomohly, když jsem potom věděl, jak v té dané situaci se chovat. Ono i tak tyhle jsou třeba záznamy, jsou v Bibli, ve Starém zákoně jsou záznamy, které se týkají toho, že to bylo v oblasti Starém zákoně, když byly vedeny války, tak ti jednotliví židovští proroci, oni byli schopni vidět, ten židovský prorok byl vidět do komnat, ještě než když to tam je tam psáno, si mi to slovo v tom textu, ještě když to prohlásí ten daný král, tak vlastně už to vlastně ten daný prorok ví tyto věci, takže vlastně i co se týče vlastně té oblasti té budoucnosti, tak jak tady Pavlík zmiňoval, jak je možné, že vlastně člověk může některé věci vidět v budoucnosti, když se ještě nestaly, když nejsou zapsány. No a samozřejmě se tady pohybujeme v oblasti informačního pole, které není závislé na čase, protože my jsme limitováni časem, protože pro nás vlastně ty dané věci se ještě nestaly. A když se podívám na knihu třeba Ervina Laszlo nebo dalšího, já trošku Ervin Laszlo, on potom v rámci těch svých úvah, ty knihy, ona vyšlo to akašické pole, vyšlo i v češtině, on těch knih napsal víc, tak uvádím jeho, ale těch příkladů, těch knih je velké množství, určitě znáte, četli jste ty knihy, kteří se zabýváte na toto téma, tak tam je taková jedna důležitá věc, že to je právě otázka toho, jako jestli teda už je budoucnost daná nebo je zapsaná, tak vlastně já se stávám jakoby otrokem té budoucnosti a jakým způsobem teda to jak, jo. Ono to je trošku jinak, ono to totiž souvisí právě s těmi dvěmi věcmi, že když vy vidíte nějakou věc v budoucnosti nebo vidíte nějaký sen, určitě se vám to stalo. A senzibilové, vy, kteří vlastně tady tyto máte s tím praxi mnoho let, tak víte, o čem mluvím, tak vlastně když člověk vidí budoucnost, tak on je schopen tu budoucnost změnit. Ono to totiž souvisí s jednou věcí. Je otázka předurčení nebo variant budoucnosti. Je otázka totiž mezi předurčením a předzvěděním. Ono, když to vezmu v tom smyslu samozřejmě vlivu svobodné vůle a kontextu tady těchto věcí, tak samozřejmě předurčení to je to, že vlastně z toho z té kalvinské teologie, kdy vlastně Jan Kalvin říkal, že tak už to máš, ješito, ušito, už to máš, ušito, jední lidi jdou do pekla, druzí jdou do nebe, jo, predestinace. No ale to je otázka chápání toho, co to slovo predestinace znamená. No a ono se ukazuje totiž, že tady asi předpokládám, že skutečně John Wesley a další měli jasnou pravdu, že vlastně tady jde o ne předurčení, že ty jdeš do neba, ty jdeš do pekla, ale je to otázka, že každý z nás máme svobodnou vůli a je to otázka předzvědění, že vlastně Pán Bůh předzvěděl, že vidí tyhle ty události, nebo vesmír vidí v kontextu holografického vesmíru tyto události a my když vidíme, my vidíme určitou skutečnost v budoucnosti, která neznamená, že se může stát. Jo, to znamená to, že my můžeme začít pracovat i na tom, že můžeme tu budoucnost změnit. To znamená, dám příklad, jeden člověk měl sen, kde viděl, že jede na dovolenou, jede autem a teďka v horách, v zatáčce, vyjelo auto nakladní a s jeho rodinou na něho nabouralo a prostě oni se svahou zhroutili, auto vybuchlo, zemřeli. No on viděl tento sen a během několika dnů oni měli jet na dovolenou, balili si věci, všechno, jedou a teďka najednou on začíná zbystřel a říká si, tak moment, to je přesně to, co jsem viděl ve snu. A tady za chvilku bude ta zatáčka, kde by mělo být to auto, které nás rozmlátí. Tak on vzal, to auto zastavil a skutečně asi po nějak několika, po 30 sekundách, nebo kdyby jel dál k té zatáčce, tak tam se vyjelo ten nákladní auto a on samozřejmě ten řidič jel tak rychle, že vlastně nebyl schopný tu zatáčku vybrat, tak se dostal do protisměru, vybral to tedy a vrátil se zpět do pruhu a jel dál. Takže vlastně tady je jasný příklad toho, a těch příkladů je hodně, kdy ten člověk vlastně toto, bylo to ve snu, kdy tento člověk toto viděl a byl schopný vlastně zachránit celou svoji rodinu a sebe. protože vlastně viděl tuto jednu variantu budoucnosti, která se nakonec nestala, protože byl schopný zareagovat. No a to je právě asi to bych takhle asi stačilo z toho, co jsem chtěl říct. No a další věc je otázka výzkumu těch jednotlivých technologií, protože když se podívám na chronovizor, tak tady ten chronovizor, když se podívám vlastně na výzkum doktora Ernettyho přes sovětský výzkum až vlastně k současným technologiím a umělé inteligenci, tak oni se spoustu velké, což dotiž je dost velká diskuze na internetu, na YouTube, to se můžete podívat, jestli skutečně umělá inteligence může číst akášické pole nebo ne, tak ti jednotliví blogeři tam prostě i odborně nějakým způsobem technologicky popisují, že to není možné. Ovšem, oni toto dělají v kontextu současných technologií nebo technologií, které vnímají jednotlivé frekvence, které jsou zaznamenávány v hercích, které jsou zaznamenávány klasickými běžnými technologiemi, které prostě jsou v mainstreamu ve vědě známé. Nicméně, my se budeme bavit o technologiích, které existují a které existovaly, které jsou schopny nějakým způsobem sčítat tyto informace a potom pochopitelně zpracovávání tohoto obrovského množství dat, to už je potom otázka umělé inteligence. Víte sami, že můžete dát obrázek a obrázky, prostě nějaké obrázky, prostě na základě těch obrázků vám umělá inteligence velice rychle vyhledá ty daná místa, nebo vám řekne květina, co to je. Prostě je schopná rozeznávat obrazy nebo videa, je vám schopná velice rychle tady tohleto říct. Takže a to jsou běžné technologie. A ty časové výpočty, když by někdo tady argumentoval, že to v rámci toho tyhle ty časové výpočty, já se k tomu dostanu, že není možné takové obrovské množství časových výpočtů, videa a zvuku a všech chatů na internetu sledovat, tak vám řeknu, že jsou technologie, oni se o nich kdysi psalo, teďka už to není dostupné, oni to smazali, ale vlastně byly dostupné materiály, které asi popisovali počítače, které jsou na rostlinné bázi. Pracují na tom samozřejmě největší počítačové firmy, tyhle to jsou tajné výzkumy, já nemám k tomu nějaký podrobnější přístup, nicméně tyhle informace a výzkumy se před 20 lety objevily v médiích, ale potom byly samozřejmě rychle smazány a nejsou už bohužel tyhle ty informace přístupné. Právě o těchto počítačích rostlinného původu, které vlastně, a současné době skutečně pracují počítače, které jsou schopné sledovat online celý internet. Online, všechno, videa, všechno. V reálném čase a archivizovat je a jsou schopni se zpětně k těmto věcem vracet. Takže tyhle ty technologie, k tomu se ještě dostaneme podrobně. No a tady je vlastně otázka toho, vlastně, jestli je minulost skutečně nenávratně pryč. No a vlastně, a nebo vlastně jde o to, že vlastně ty všechny události skutečně zůstávají vlastně fyzicky v tom světě. Zůstává tedy skutečně nějaká ta informační stopa, ta struktura, ten otisk, ta změna prostředí nebo vlastně v tom poli, které vlastně nějakým způsobem tam existují, tedy v těch akašických polích samozřejmě existují, ale teďka vlastně dokážeme je číst jako lidé? Nemluvím teďka o kontextu našeho mozku, nás jako lidi, protože my tyhle ty schopnosti máme, jo? Ale otázka je, jestli jsou skutečně, nebo byly dělány výzkumy za posledních 50 let, které výzkumné směry, které se touto oblasti zabývaly. No a skutečně ty výzkumy byly dělány. Já samozřejmě v rámci toho mnoho výzkumů, oni určitě byly dělány i v jiných zemích, ale já se tady ohraničím na Itálii, Spojené státy, Sovětský svaz a později Rusko. A tady chci na začátek říct, že je velice důležité, když si řekneme informační pole, tak mnoho lidí si vlastně představí, no, jako nějaká elektromagnetická frekvence nebo nějaké, řekněme, příklad 10 Hz, 100 kHz, 2 GHz, ale tady bych řekl, že vlastně to je špatná stopa, jo. Protože on totiž existuje rozdíl mezi vlastně fyzickou vlnou a vlastně potom řekněme celou informační strukturou, která je zapsána v tom informačním poli, v těch akašických polích. A ona určitě není definovaná nějakou jednou frekvenci. Jo, těch frekvencí nebo těch vibrací, tam je to je celá struktura. Jo. A to je právě vlastně ten rozdíl vlastně pro klíčové pochopení vlastně toho, co znamená vlastně kontext akáši. A teďka se dostaneme v kontextu chápání, v kontextu informačních technologií, ne v kontextu spirituality a v kontextu tak, jak je to v jednotlivých knihách popisováno, ale pojďme se na to podívat skutečně trošku více z toho technického hlediska. Protože potřebujete k tomu nějaký senzor, potřebujete, který je schopen nějakým způsobem to vlastně vychytat tyto informace. A to je, se opět vracíme k tomu, já jsem to tady říkal v těm svým naposledy vlastně u svých studentů v těch webinářích, kde jsem vlastně podrobně popisoval tuto strukturu těchto vln a vlastně geometrie, v principu ruské geometrie, ruské posvátné geometrie, protože vlastně ta ruská a slovanská posvátná geometrie jde mnohem, mnohem hlouběji dál pro pochopení vlastně těchto vln, o kterých se moc vlastně v anglojazyčném světě nebo v západním světě moc nedozvíte. Já k tomu ještě budu samozřejmě podrobněji mluvit v tomto kontextu. A jenom když mluvím jenom o této geometrii, tak to se bavíme minimálně o studiích, které mají mezi 400 až 1000 stranami. Podrobnými výzkumy, které jsou zveřejněné samozřejmě. I je velice zajímavé, když to člověk vlastně dělá tento, protože to samozřejmě, já jsem teďka Pavlík říkal, že jsem tam přečetl nějak několik knížek, ano, já jsem ty dva dny měl, odpočíval jsem na pláži, tak jsem si vzal nějaké knížky, měl jsem je vyčištěné, studoval jsem ty věci, ale pochopitelně já čerpám z nějakého už předešlého fondu informací a knih, které jsem přečetl a které na to navazují a vlastně i toho výzkumu, který se týká právě patentu. Když vlastně člověk jako vlastně alternativní vědec a který badatel, který vlastně zkoumá, tak a vlastně musíte dát vlastně to dohromady. Jo. Ono to není to nic jednoduchého, protože vemte si puzzle si koupit, které má 60 tisíc kousků. Těch 60 tisíc kousků, jak složit těch 60 tisíc kousků, ty brďo. No tak pochopitelně to puzzle má vlastně v balíčku je 1000 kousků, takže máte vlastně 60 takových balíčků a vy víte, že vlastně ten balíček těch 1000 kousků, z toho poskládáte jednu část a pak druhou, třetí, jo, ty balíčky, až vám to dá vlastně celý ten obraz těch 60 tisíc kousků, toho pucle. Nevím teda, jestli jsou těch 60 tisíc kousků přístupů, můžete koupit v Česku, ale ve Spojených státech mají skutečně 60 tisíc kousků, takové pucle. No a teď si vemte, nejzajímavější vlastně, jak vy třeba vy, když jste stát také badatelem, chcete to zkoumat, máte na to čas, tak je zajímavá věc vlastně se podívat na jednotlivé projekty a na jednotlivé samozřejmě patenty. Ať už jsou to ruské patenty nebo Google patenty a je zajímavé, prosím vás, že některé patenty vám nenajde. Když dáte do Google, tak vám googlovské patenty Google neukáže. Musíte jít přes Yandex nebo vyhledávač Yandex anebo i Andex se to píše .com anebo přes DuckDuck prohlížeč nebo jiné metafyzické prohlížeče, které si třeba člověk musí zaplatit, aby byl schopný některé věci najít, protože pochopitelně ty jednotlivé prohlížeče jsou limitované, takže vlastně já prostě připlatím peníze a vlastně mi vyhledávají tyhle ty meta vyhledávače jiným způsobem, než tak jako Google, který pochopitelně je filtraci a ten vám prostě nic nenajde, když hledáte některé věci. No a vlastně, když takže prostě ty jednotlivé patenty jsou potom zajímavé, tak tam se člověk dozví spoustu zajímavých věcí právě v oblasti tady tohoto výzkumu. No a vlastně ten chronovizor jako takový, tak on vlastně fungoval tak vlastně, že on neposílal nikoho do minulosti. On neukazoval ve smyslu jako by minulost, že šel najednou někde do minulosti, že jo, někde letěl. Ne, to byl prostě, on bral informace z těchto akašických polí, které už byly zaznamenány, jo, a vlastně umožnil vlastně tuto minulost těchto akašických polí sledovat. Jo. No a vlastně čili to se odehrálo, tato událost, a vlastně při té události vznikají zvukové, elektromagnetické, tepelné, další určité procesy, vibrace, a tyto procesy jsou vlastně, oni někde nezmizí bez stopy, vlastně tyhle ty procesy jsou v prostoru, v éteru, jsou vlastně jasně zaznamenávé. No, pochopitelně všichni si určitě vzpomenou na Blavatskou, vzpomenete si na Rudolfa Steinera a to, jakým způsobem bral informace právě z těchto akašických polí. No, ale my se teď dostaneme na právě sekci dostat právě v oblasti těch jednotlivé informačních technologií. No a vlastně v tom prostoru vlastně v tomto fyzikálním prostředí zůstává vlastně ta informační stopa. A vlastně vědci si řekli už vlastně před těmi 50 lety, těch 60. letech vlastně, ano, vlastně i dříve, jo, co kdyby existoval jakoby přijímací systém, nějaké senzory a vlastně celý počítačový systém, který by byl schopný vlastně tyto informace z tohoto informačního pole zachytit. A pokud vlastně by to bylo možné tyhle ty jednotlivé vlastně složky informace zachytit, tu celou strukturu pochopit a začít vlastně tyhle ty informace jakoby snímat a potom je zpracovávat do obrazu, do zvuku, jo. Tady chci vlastně upozornit na takové velice zajímavé věci, že my v těch starých spisech dokonce pan Ježíš Kristus, on říká učedníkům, nebudete-li mluvit, vy budou mluvit kamení. To znamená, že jsou i druhé technologie, které prostě jsou schopny číst některé věci z kamenu, z krystalu. Jo? To už potom se dostáváme o tom, tak jak jsem o tom mluvil, o tom chronálním poli, ve které ty krystaly mají v sobě to chronální pole, kde vlastně jsou zaznamenány i tyhle ty věci. A nebo aktivace samozřejmě našeho vědomí a přenášení se do těchto akašických polí prostě s tím krystalu. Takže otázka potom vlastně oddělení a časově, oddělení vlastně tu strukturu, my tu strukturu oddělili a vlastně časově a prostorově lokalizovat vlastně a následně vlastně z toho jakoby rekonstruovat vlastně, tak aby vlastně z toho vznikl ten obraz a zvuk té minulosti. Jo. No a když vlastně ten lidský mozek a to lidské vědomí, my jsme schopni tady tyto věci vidět, už tu minulost, současnost nebo budoucnost, to je na základě těch jednotlivých ESP protokolů C077 třeba nebo dalších, které se můžete najít na tom CIA, nebo spoustu knih na téma právě ESP, jsou přímo i učebnice, které vás učí o právě to ESP, to extrasensory perception, to mimosmyslové vnímání, kdy to vlastně jsou příručky armády Spojených států, které prostě jasně ty vojáky učili, jakým způsobem se dostávat do tohoto stavu, jakým způsobem sčítat ty informace. Jo. Tyhle věci jsou, to jsou desítky knih. Takže předpoklad vlastně těch věců před těmi 50 lety nebo i dříve, vlastně není otázka cestování časem, ale vlastně čtení minulosti z těchto akašických polí. Takže je tu nějaká informační stopa, máme to akašické pole a teďka vlastně vytvořit přijímač, který by vlastně byl schopný to nějakým způsobem vnímat tyto informace v této struktuře, a vlastně přenášet je potom do obrazu a do zvuku. No a právě tu se zrodila právě toho myšlenka toho chronovizoru, který vlastně by v tomto pojetí vlastně nebyl jenom nějakým, nebyl by to stroj času, ale byla by to čtečka vlastně těchto historických informací. Ano? No a to právě ta hlavní věc, to, co vlastně jakoby doktor Ernetti otevřel, tak to by právě tady to vzniká to vlastně, že ty informace o minulosti skutečně jsou v tom prostoru a jsou tam uložena. Ať už je to otázka, jsou uložena ve světle, v elektromagnetickém poli, jsou větší věci, já se k tomu dostanu, v torzních polích, ano. Když jsou vlastně tyto informace v těchto akašických polích, tak vlastně znamená, že vlastně potřebujeme mít speciální senzory, které jsou schopny toto zaznamenat. Ano. A tady se dostáváme taky k velice zajímavým lidem, kteří vlastně potom, kromě tedy doktor Ernettiho, ke kterému se dostaneme, knězovi, který, prosím vás, on měl vystudovanou nejenom, protože vlastně na to přišel, tak on byl specialista na hudbu, vlastně od 3. tisíciletí před Kristem až do dnešní doby, kdy byl vlastně specialista na hudbu Sumeru, Egypta. A on vlastně z těch jednotlivých vibrací a z těch frekvencí, on jasně pochopil vjemy a vnímání vlastně na lidskou psychiku a vlastně aktivování těmito různými zpěvy, ať už gregoriánskými zpěvy, nebo těmi jednotlivými egyptskými spirituálními zpěvy a dalšími, že vlastně v rámci těchto jednotlivých vibrací a těchto různých slabik, baka, ra a tak dále, protože to není magie, to jsou věci, které skutečně ty jednotlivé magické slova, která jsou v různých magických knihách zaznamenány, tak to jsou slova, která aktivují určité, řekněme, ty naše schopnosti, těch 33 našich schopností, které prostě ten náš organismus má. Tak jak konec konců i částečně vlastně v hebrejštině, když vlastně čtete hebrejsky, tak se vám vlastně ta Ty jednotlivé písmena, které jsou udělány geometricky, potom v 3D, když se na to díváte, já možná někde na to udělám webinář a srovnání v kontextu tady těchto, nebo prostě v rádiu, v srovnání tady těchto vlastně informací, protože vlastně i ty jednotlivé písmena, ty geometrické tvary těch písmen, když to čteme a potom, když to mluvíme, tak ty jednotlivé zvuky nám vlastně buď umožňují se dostávat do těchto, řekněme, aktivovat ta jednotlivá deaktivovanou, řekněme, lidskou senzory, kterou my máme, a nebo naopak ji aktivovat. Jo? Takže, a to jsou velice zajímavé věci právě v kontextu konspirace, židovské konspirace, konspirace hebrejské abecedy a vlivu i na hlaholici jako takovou, která má úplně stejný matematický základ, což je velice zajímavé. A toto samozřejmě dneska nemáme čas probírat, nicméně je to velice důležité. No a když se dostaneme k takovému právě Luigi Borrella, to je zajímavé prostě, protože vlastně on měl vlastně takovou myšlenku, že vlastně materiální objekt, že ta daná kámen nebo kameny vlastně mohou být, nebo předměty mohou být vlastně svědkem události. To znamená, že vlastně ta daná událost, která probíhá, tak má vlastně vliv na to okolní prostředí, má vliv. To znamená světlo, zvuk, teplo, mechanické působení, zvuky, myšlenky, tak vlastně ono mění vlastně ten jednotlivý materiál vlastně a tam jsou uchovávány ty jednotlivé informace, ano, a je tam ten fyzický otisk. A to je zase velice zajímavá věc, kdy v 60. letech byly dva principy, jak se budou vyvíjet počítače. A ten jeden z těch principů právě byl založený na tomto principu vlastně starověkého, řekněme, informačního systému, kde byly vlastně informace zaznamenávány i v kamenech. Ano. Na to jsou zase další velice zajímavé studie. No ale lidstvo se vydalo tedy tím směrem, tím, který známe dneska jednotlivých počítačů, že jo, Macintosh, Windows a tak dále. Ale je velice zajímavé potom si položit otázku, proč všechny vládní organizace, no vlastně tyhle ty všechny, řekněme, důležité budovy, proč tam stojí ten egyptský znak, nebo ten sloup egyptský, ten egyptský v uvozovkách falus. Na Pražském hradě tam taky stojí. Když se prostě přijdete k němu a když se změříte kompasem, jak on je, jo, tam si vezmete iPhone, máte kompas, tak si změřte, jak je přesně nastrojený, jak jsou ty jednotlivé rohy toho sloupu, jak jsou prostě nastrojeny, jo, když tam budete na Pražském hradě. A to nejen Pražský hrad, když se podíváte všude, ve všech hlavních městech. Jo, nemusíme jít tady daleko a nemusíme jít ani do Spojených států. Jo, ale jo, anebo prostě i v jiných různých zajímavých místech, jako kde tyhle ty sloupy stojí. Je to velice zajímavé, to souvisí právě tady s touhletou informační technologií kamenu, která pochopitelně, o které se teda, řekněme, moc nemluví. No a vlastně, jestli tedy existuje ten způsob, to znamená, když se vrátím nejenom teďka už jakoby k tomu aktivnímu používání jako tady těchto médií, jako těchto jednotlivých staveb nebo těchto anten pro komunikaci, když se vrátím k tomu, k uchovávání těch informací z minula, to znamená čtení vlastně, získávání těch informací o těch událostí, no tak to znamená, že se dá vlastně z těch jednotlivých kamenů, z těch jednotlivých prostě předmětů se dá číst. A senzibilové skutečně jsou schopni, když přijdu do nějaké místnosti nebo někde, když je prostě využívá policie, tak oni jsou schopni vlastně v tom prostoru, ať už se dotknou těch předmětů, nebo vlastně jsou schopni vlastně velice dobře číst, co se tam událo. Jo. A je spoustu zajímavých příkladů, například i vlastně François Brun v té knize Chronovizor, z které já budu také čerpat, protože těch knih na téma Chronovizor bylo napsáno více, tak on tam uvádí z výzkumu jeden příklad jedné ženy, která se postavila vlastně na bitevní pole, kde zemřel její syn. A ona viděla, jak proběhla ta bitva. Přesně, věděla ty informace. A potom tyhle to, co ona popisovala, tak se dalo dohledat skutečně z těch dalších historických záznamů. To, co ona popisovala, přičemž ona to nevěděla, protože to v tom informačním poli viděla, že ta událost byla zapsaná. Takže vlastně Když se potom podíváme na výzkum třeba takzvaného, také třeba doktora Teodoraniho, to je velice zajímavý italský fyzik a badatel Massimo Teodorani, on je hodně známý právě z kontextu i UFO, UAP, teda dneska se tomu říká, a mimozemských civilizací, tak on napsal knihu o právě o chronovizoru, taky se tímto tématem zabýval, ale z pohledu fyziky, kde vlastně on zkoumal vlastně celou koncepci té chronovize a věnoval vlastně tomu, ono se to dá za 5 euro nebo za 8 euro si tu knižku můžete koupit, je sice v italštině, ale on se vlastně zabýval tady tímto, ale v překladači si to můžete přeložit, on se vlastně zabýval tady tímhletím velice zajímavým způsobem a on právě zjistil právě tu věc, která se týká toho výzkumu Luigi Borella, kde vlastně on viděl jakoby ten most mezi vlastně kontextu vlastně zápisu těch informací minulosti, které jsou vlastně v těch kamerech, až potom vlastně v těch akašických polích doktora Arnettiho, který vlastně to snímal. No takže vlastně tady je, to je velice jako taková zajímavá věc a ono vlastně v tom ruském, sovětském výzkumu, oni to samozřejmě Sověti to, nebo Rusové to nazývají informacionové polie, a kdy vlastně ten prostor není prázdný. Oni zjistili, že ten prostor má strukturu, že ten není schopný reagovat a že může uchovávat tyhle ty informace. A právě v kontextu vlastně toho alternativního výzkumu těch jednotlivých fyzikálních modelů, tak vlastně oni skutečně zjistili, že existuje paměť prostoru. Jo? A tady se dostáváme právě, já už jsem o tom tady jednou mluvil v pořadu, ale mluvím o tom podrobně právě v mých webinářích vlastně, i v tom jednom webináři, který vlastně je zdarma, takže když se zaregistrujete, tak si tam zdarma vlastně na měsíc, ono to potom stojí 99 korun vzhledem k tomu, že tam jsou stovky hodin potom zdarma, tak si myslím, že to je prostě jedno kafe se zákuskem dneska. Tak tam vlastně mluvím podrobně o tady tomto výzkumu doktora Anatolia Černájeva. A doktor Černájev vlastně přišel právě, začal sledovat, on se těch Černájevů samozřejmě hodně dobí, vy, kteří umíte rusky, tak si můžete ty výzkumy najít, on se jmenuje Anatolij Fjodorovič Černájev a u doktora Černájeva vlastně tam je velice zajímavé to, on sice nepoužívá to slovo akáša, tedy ten éter, jakoby v tom náboženském nebo mystickém smyslu, ale on používá slovo prostranstvo. A on právě mluví, tak jak jsem to už tady minule říkal, on mluví právě o těch jednotlivých vlnách, nehercových vlnách, které normálně klasicky přístroje nezaznamenávají. Ale dají se vlastně zaznamenávat. Protože to hraje potom velice důležitou roli i v kontextu potom i řekněme toho našeho rozvoje, toho té naší mimosmyslového vnímání, řekněme aktivace prostřednictvím těch jednotlivých runických písem a zvuku, které vlastně nám otevírají percepci skrze těch dalších 33 smyslů, což je velice důležité. Já budu mít v Akademii duchovního rozvoje, já budu mít právě na toto téma, budu mít i webináře, kde vlastně začnu se studentami na tomto pracovat a dostávat se na mnohem vyšší úrovně, než na ten klasický, řekněme, na tu naši klasickou českou abecedu těch našich klasických českých zvuků, nebo vlastně i nad tu hlaholici, která je vlastně v podstatě stejný hebrejský systém, který je uzavřený, který vás vlastně nepustí dál do dalších dimenzí. Jo. To je velice důležité si uvědomit. Takže a je zase dobré vlastně i někdy jakoby projít těmi věcmi, že člověk se může seznámit, jak vlastně ty systémy fungují, protože přece jenom ta desítková soustava s tou nulou, ona nás částečně uzavřela, protože se můžeme samozřejmě skrze ať už 12-kovou soustavu nebo 60-kovou soustavu, tak my můžeme vidět i v rámci konec spoustu i německých astronomů vlastně psalo knihy na to, když vlastně o vědců, kteří vlastně zkoumali ty jednotlivé popisy v akačtině, vlastně ty záznamy sumerské a další vlastně jasně viděli ty výpočty, které oni tam používali v 60-kové soustavě v rámci vlastně výpočtu planet a ty algoritmy, které používali v kontextu 60-kové soustavy, tak byly mnohem propracovanější než ta naše zúžená desítková soustava jako taková. Jo, takže to jsou zase, i z toho pohledu matematiky, to jsou zase další věci, jak nás tady trošku uzavřeli do určitého takového uzavřeného kruhu, aby jsme se nemohli v některých věcech vymanit a některé věci podrobněji pochopit. No a vlastně v kontextu toho prostoru, tady je velice zajímavé u doktora Černájeva, vlastně to, že vlastně to není jenom nějaká prázdná geometrická nádoba, no. Tam se pohybují určitě částice a vlastně to je určitá, tam je jasná fyzická struktura, která vlastně má vlastnosti a ona se vlastně nějakým způsobem vlastně formuje, deformuje, jo, a vlastně vytváří svoji vlastní dynamiku. Teď je vlastně otázka v tom vlastně, že pokud má vlastně tento prostor, éter, tedy tu jasnou fyzickou strukturu, jakože my víme, že má, no tak vlastně ty události, které se tam zasachovávají, tak vlastně potom to znamená, že ten prostor, paměť, ten éter, že má jasnou paměť. A když se vezmete, že teďka já jsem tady v místnosti a mluvím, že? No tak něco mluvím, říkám, teď něco proběhne, rozsvítí se světlo, tu vznikne nějaký zvuk, jo. To jsou vlastně tyhle ty všechny vlny jsou zaznamenány. A oni vlastně, a potom, když zhasnu světlo, jdu spát, jo, a spím, no tak to je sice tma, ale vlastně ta informace, to, co vám tady dneska říkám, tak ona tam, tady v tomhle tom sále hlavním, ve kterém tady jsem, v tom ovývacím pokoji, tak ona je už tady zaznamenána, ona tady je, jo. A ten, samozřejmě my víme, že vlastně ty jednotlivé v té klasické fyzice se spoustu událostí, řekněme, nějakým způsobem zanechávají za sebou fyzické stopy. Ale ty alternativní modely těch sovětských a ruských vědců jdou mnohem dál. A já tady uvádím tyhle ty modely, protože říkám, Američani jsou na tady to skoupí, oni moc tady tyhle ty věci se s tím nějak podrobněji nezdílejí, nebo já alespoň jsem nenašel spoustu tady k téhle té literatury, že by bylo. Nicméně je velice zajímavé pozorovat vlastně, jak vlastně oni, vlastně ti sovětští vědci a ruští věci vlastně viděli a zkoumali tu hlubší strukturu té informace v tom prostoru. Jo? A ona vlastně není popisována skrze elektromagnetické spektrum. Jo? A nebavím se tady ani o klasické radionice, jo? Jako Belizal a spol. Jo? Když už samozřejmě někdo teďka poslouchá a říká si asi, že budu to mluvit. O tom nemluvím. Jo? To je velice důležité si uvědomit. Mluvím o něčem mnohem hlubší. Ano. Byť samozřejmě kyvadlo taky čerpá z těchto eterických informací, když se kyvadla zeptat na některé věci, pochopitelně, jo. A tak vlastně tam je prostě jedna důležitá věc, že vlastně tam je určitá prostorová struktura, tam je, jsou určité vrcholy, mezery, jsou struktury vlastně toho akašického pola. A teďka vlastně tam se vlastně v té architektuře toho akašického pole dochází vlastně k tomu, že je tam vlastně silná prostorová frekvence, vibrace. Jo? A vlastně v těch ruských vlastně výzkumech se začíná jasně objevovat to, že oni vlastně začínají podrobně zkoumat tuto informační strukturu, která je vlastně uspořádána vztahově mezi těmi jednotlivými určitými částmi toho celého systému. Ano. A takže vlastně pokud, když my vlastně budeme, když se budeme dívat, když to zjednoduším, promiňte mi to, když se podíváme na Akášu, na to pole dívat vlastně jako na rádio vesmíru, no tak bychom hledali frekvenci. Ale ta informační struktura, ona je mnohem hlubší. To znamená, že my musíme, oni začali ty věci hledat vzorec. To znamená, že oni začali tyhle sověští věci hledat prostorový vzor, hledat fázovou strukturu, koherenci a korelaci. Jo? A nebo nějaký jiný invariant, který prostě v tom kontextu oni začali hledat. A vlastně, když vlastně pracovali nad takovýmto přístrojem pro čtení vlastně informačního pole, tak vlastně on funguje úplně na jiných principech než klasický rádiový rozhlasový přijímač. Jo? On vlastně funguje vlastně v kontextu vlastně detektoru celé struktury. Protože ty akašické pole v tom éteru mají samozřejmě jasnou strukturu. Jo? A tady vlastně právě doktor Černájev s dalšími ruskými badateli vlastně hovoří podrobně o fyzickém prostoru a mluví o neelektromagnetických polích. Mluví právě o jiných typech vln, které jsou vlastně, které jsou detekovatelné, ale ne v tom klasickém, smyslu, tak jak je známe prostě v rámci toho herce. Protože zase ta, asi je důležité ten elektromagnetismus toho Maxwella, si tady musíme uvědomit. Maxwell prostě sám říkal, že nedokončil tu celou teorii, která se učí na škole, i když ještě ořezali ty jeho vzorce, ano. A ta jde mnohem dál a tam skutečně je, jsou vlny, které jsou, které prostě se normálně klasicky vlastně ani současná mistrová věda ani nebere v potaz. Jo, a jestli je nebere v potaz, tak je ani nemůže měřit a tím pádem pochopitelně vám řekne, že to je nesmysl. Jo, i ty věci, které tady vykládám, není to nesmysl, prostě ukážeme si dál na těch vědeckých experimentech těch vědců, kteří byli schopni tyhle ty věci zaznamenat na mikrofilmy, ano, a další věci, takže tohle to si popíšeme. Takže vlastně ta fyzikální interakce, vlastně oni hledali nějaký senzor nebo senzorikus, nebo systém senzoriky, který vlastně bude tento signál přijímat a potom pochopitelně dávat jemu určitou strukturu tak, aby vlastně potom ten počítač a ten jednotlivý software, v dnešní době máme umělou inteligenci a jednotlivé typy těch jednotlivých, řekněme, softwarů, protože oni jsou mnohem sofistikovanější, to, co se nám tady předkládá jako umělá inteligence, to jsou takové slabé odvary toho, co současné systémy dokáží. Jo? Vemte si, že vojenské systémy jsou 30-40 let dopředu. Jo? Takže vlastně pochopitelně nám tady hodili ty umělou inteligenci, co to dáme jako takovou kost psovi a ještě navíc vlastně nám to stejně lže a nevím co všechno, protože je tak, ty algoritmy jsou takhle trénovány prostě, jo, nám spoustu věcí jako řekněme neříct nebo stavět vlastně na základě mainstreamové vědy a popírat všechno, co jde, jo. Takže vlastně, a teď se dostávám ještě z toho pohledu těchto vln a této celé struktury, se dostávám k dalšímu velmi zajímavému vědci a to je doktoru Ochatrinovi. A já prosím vás, proč to tak dlouho tady zmiňuji, já už se dívám, že tady že už je 8.16, že mluvím dlouho a nicméně já to chci tady na začátek říct, protože já kdybych začal okamžitě mluvit o chronovizoru a o tom, o těch informacích, co se tam našlo, co se psalo a samozřejmě jedna strana vám pochopitelně bude vykládat, že to jsou nesmysly, tak jako třeba Petr Krasa v jeho knize Danzigstadt, no nebudu to ani číst, jedno, prostě napsal v němčině, potom v angličtině vyšla ta knížka, že to je nesmysl, potom samozřejmě ty jednotlivé italské články, když se prostě budete číst nebo se zeptáte a i tak vám řekl, že to jsou nesmysly, že byl Ernety, že to byl podvodní a kdesi cosi, ale tak právě začínám tady tímto prostě výzkumem z toho důvodu, aby ukázal, že to není nesmysl. Že i když prostě se to zdá jakoby neuvěřitelné, nebo není to možné z toho technického hlediska, tak to prostě je možné. Jo? A že máme určité jasné stopy v rámci toho mého výzkumu, protože já samozřejmě ten výzkum jako já budu dělat to samozřejmě dál, protože si myslím, že to je tolik zajímavé téma, ale chci to vlastně tímhle tím ukázat, že prostě aby skutečně jsme byli vnímaví a abyste mě skutečně poslouchali do konce, protože že tady nevykládám nějaké nesmysly, nějaké voloviny, protože právě proto to je důležité ten úvod, jo, aby potom někdo neřekl, že to je prostě nesmysl, jo, ten chronovizor. A dostane se potom i k dalším jiným přístrojům. Tak ten doktor Ochatrin, jo, vlastně, on vlastně je velice zajímavý, protože on vlastně vedl výzkum, kde vlastně vytvářel technický systém pro registraci jemných polí. A on těm jednotlivým, on to, ty pole nazýval mikrolieptonie palia. Mikrolieptonie palia. A ty mikrolieptonie palia, přeložme to tedy jako mikroleptonní pole, tak vlastně tady to nejsou elektromagnetické, to není elektromagnetické pole. Ta Ochatrinova koncepce, ona vlastně předpokládá vlastně úplně nový typ vlastně vln nebo působení fyzického energie, která vlastně je spojena právě s tou informační strukturou v tom informačním poli těch akašických polí. A on se vlastně On se vlastně tedy soustředil na vytvoření jakoby takového převodníku, to znamená ten neviditelný jev, když existuje tedy v tom akašickém poli, tak jestli tam vznikne nějaká fyzická odezva v tom neviditelném akašickém poli a jestli potom, jak je ta odezva, jestli já mohu vlastně nějakým způsobem tento signál měřit. Ano? A tady se vlastně ukazuje v rámci na naše vědomí a v rámci toho, když my se dostáváme do exaktického nebo řekněme do toho stavu toho mimosmyslového vnímání a vcházíme do akašických polí a nebo jsme řekněme v nějakém takovém řekněme mini transu nebo v situaci, kdy vlastně mimosmyslově vlastně vnímáme určité věci, tak my jsme schopni v rámci i té slovanské rytmiky, kosmorytmické temporologie, kterou já tady říkám a kterou učím vlastně na svých stránkách, tak my potom my jsme vlastně schopni se duchovně rozvíjet a jsme schopni rozvíjet my jako lidé vlastně tuhle tu senzoriku. To znamená, my jsme schopni vlastně tohleto jakoby podrobně vnímat. A tam jde totiž nejenom otázku jednotlivých vln, jo, ale tam jde, prosím vás, hodně o jednotlivé impulzy. Bum. Bum, 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 jo? Ono totiž ne nadarmo, když si vezmete ty šamany, ať už na Sibiři nebo kdekoliv jinde, indiáni, když mají prostě, když prostě nebo v Africe, když bubnují, jo, tím je to jednotlivou rytmikou, bum, jo? To jsou speciální impulzy, které hrají velmi důležitou roli na naše vědomí a kdy oni potom vlastně v rámci toho šamanského tance se dostávají právě a jsou aktivovány, ještě je důležité samozřejmě na rozložení jednotlivých hvězd, nejenom prostě planetární rozpoložení a dalších energetických věcí, rozložení kamenu a daného pole, kde prostě oni tancují, tak vlastně získávají informace prostě z toho akašického pola. Jo? Takže získávají informace o těch jednotlivých planetách, planetárních systémech a další věci, které prostě normálně nejsou viditelné třeba dalekohledem, jo? Jako hvězda Sirius příkladově. Jo, tam jsou samozřejmě dvě teorie. Jedna říká, jako Denikem samozřejmě hovoří o tom, že to byly mimozemšťané, ale je tady třeba možnost vlastně získávání těchto informací právě z akašických polí, jo? Tímto mimosmyslovým vnímáním. Ale čím samozřejmě já nevyvracím ty teorie Denika, v žádném případě ne, ale říkám, že jsou tady možné různé alternativy. Takže vlastně tam hraje roli nejenom otázka těch vln, ale ta jednotlivé ty impulzy. Jo? A to je ta rytmika, impulzní rytmika těch jemných vln s vesmírem. Já když teďka mám vlastně ten můj webinář o živém vesmíru, tak já tam prostě budu mluvit o právě v tom čtvrtém a v pátém dílu budu mluvit právě podrobně o této rytmice a jak se člověk může napojovat na rytmiku vesmíru. A právě taky třeba Věrnacky, když se podíváme na jeho magnum opus, prostě knihu o nusféře, o tom systému, který vlastně v kontextu biosféry my lidstvo tady je to vlastně částečně podobné, tak jak to Blavatsko to tedy nazvala, to nazvala vlastně to planetární světlo. Ona to popisovala, ale myslím si, že Věrnacky to velice podrobně ještě rozepsal právě do té nusféry. On vlastně tu svoji knihu o nusféře podepisoval v Praze, když vlastně do dobu žil v Praze, taková zajímavost. Jo. Tak vlastně tam on právě taky rozumí tomu a chápe vlastně tyhle ty struktury. I právě otázka vlastně pochopení tady toho, nejenom těch vln, ale té rytmiky, těch impulzů, těch pulzů, toho pulzování, té rytmiky, ta temporologie, ano. No a potom vlastně se dostáváme k ten Ochatrin vlastně začal přemýšlet, jestli se to dá nějak fotograficky zaznamenat, tyhle ty informace z těchto akašických polí. No a Ochatrin vlastně, on vlastně začal používat speciální systémy a fotografický materiál, který vlastně dělal s tím různé pokusy. Jo. A tady je velice zajímavá věc, že vlastně on vlastně ten svůj objektiv při tom focení, ten jeho objektiv vlastně byl zakryt. Což vlastně zamezilo klasický, obecný, běžný optický vstup. Dokážete si to představit, že prostě tak chci něco fotit, jo, ale prostě zakryju ten objektiv. Jo. No tak co můžu fotit, jako, co já tam můžu vyfotit, když mám zakryté objektivy. Já jsem fotil, jo, jako můj taťka Zdeněk Sikora, ta naše rodina Zdeňku Sikoru, prostě jsme byli trošku umělecky zaměřeni, tak prostě, když můj otec fotil, měl spoustu výstav uměleckých, v Ostravě, tak prostě tak jako tam, tam ta umělecká fotografie, jo. Takže vlastně už od dětství, od, já když jsem měl už 5 let, tak jsem začal fotit, jsem teďka mi koupil Etude, to byl ruský foťák, Etude se jmenoval, a já jsem prostě fotil, jo, takže trošku něco o fotografii vím, vyvolával jsem fotky v temné komoře a různě jsem s tím šachoval a tak dále, ty chemikálie, jak jsem to, jak se ty fotky vyvolávaly, jo, to už se dneska vlastně lidi, kteří mají kolem 30 000 ty věci, a už ani nepamatuju, že něco takové existovalo. No a takže vlastně já jsem jednou fotil a teď říkám, doprčit, zase měl ten objektiv zavřený. A samozřejmě jsem nevyfotil nic. Jenomže vlastně tady, to je teď takový zajímavá věc, že vlastně doktor Ochatrinov, jo, že vlastně doktor Ochatrin, promiňte, že doktor Ochatrin, on vlastně měl ten objektiv zakrytý, aby vlastně zamezil běžný optický vstup. A on používal speciální struktury, já to teď nemám tady možnost prostě čas samozřejmě rozepisovat, rozebírat podrobně, ale on, on používal speciální struktury a materiály a on používal takzvaný, on tomu říkal fotoleptonný priobrazovatel. Fotoleptonný priobrazovatel, tedy fotoleptonní převodník. A úlohou vlastně toho fotoleptonního převodníku bylo vlastně převést hypotetické působení pole, nebo to pole, které on myslel, že on si vlastně myslel, tak jestli to je možné, tak to vyzkouším, to hypoteticky. On tehdy se vlastně na to díval hypoteticky, ale potom zjistil, že to je pravda. Jo? A přečil jsem potom k dalšímu věci, který měl až 12 000 snímků udělal. Jo? To ještě jsme teprve na začátku, jo? To, těch jednotlivých důkazů. Jo? Aby tady někdo jako samozřejmě mě tady netvrdil, že tady vykládám nějaké voloviny, to jsou věci, které se dají normálně klasicky vědecky tyhle věci prostě jakoby jasně ukázat, dokázat, že toto existuje, jsou o tom záznamy, jsou o tom studie, jo, a to je, že to prostě nikdo nepřijímá, že to je nesmysl, no tak dobře, ale bylo to prokázáno, tak jo, to je jako, to už je věc, jako, to už je spoustu věc toho, samozřejmě, že spoustu věcí člověk nechce přijímat, tak jako s tím stolcem toho papeže, jo, který prostě sedal a kontrolovali tedy, jestli je to muž nebo žena, taky na Wikipedii prostě najdete, muselo se to nějak tak zaonačit, udělat tak, aby to bylo trapné, že, tak jakože tady byly takovéto věci, jo, prostě v historii církve. A těch spoustu příkladů je i ve vědě, jo, klasický éter, že do dneška prostě není uznávaný vědou. Jo, i když se jim říká, teda existuje tam vakuum, může se tomu říkat vakuum, ví se, že vakuum není prázdné, jo, no tak, ale nemůže se tomu říkat samozřejmě éter. No vlastně, a on používal tento fotoleptonní převodník, jo, a ten doktor Achatrin používal tento svůj fotoleptonní převodník. A vlastně on vlastně převáděl vlastně to akášické pole, vlastně tu strukturu vlastně, aby vlastně ona byla zaznamenána na fotografický materiál. To znamená, že když máte klasický foťák, že máte světlo, je čočka, je film, bum bum, jo, a prostě vzniká prostě ten daný obrázek. Ale on šel vlastně to akašické pole, ten fotoleptonní převodník a pak se to vlastně dostalo na ten film, ano. Takže vlastně ten převodník to byl takový právě senzor, který vlastně toto převáděl, jo, který to převáděl tak jako fotodioda třeba převádí světlo na elektrický proud, jestli se nemýlím, jestli to říkám správně, jak tak mi Pavlíku oprav, tak vlastně existuje vlastně to informační pole, které vlastně ten transduktor toho informačního pole, to znamená vlastně ta měřená veličina, která vlastně ten doktor Ochatrin používal, vlastně tento převodník, tak vlastně došlo k tomu, že vlastně on působil na ten daný materiál, on působil a on se potom měnil ten stav, to znamená on působil na ten daný předmět takovým způsobem, že vlastně došlo ke změně a ono se to projevilo opticky, jo, a byl zaznamenaný ten výsledek, jo. A my se ještě k těm tak jednotlivým dalším lidem, co se týče záznamu tady těchto fotografií, já nevím, určitě jste měli, možná vlastně jste, bylo to v různých časopisech, dříve, nevím jestli teďka, ale dříve jsem četl, byly teď to nepamatuju, v kterém to časopise bylo, ale byly samozřejmě informace o jasných fotografiích, když prostě lidé tehdy zaznamenali fotografie, že se tam objevily jakoby duchové nebo určité postavy, které tam v tehdy při tom focení nebyly. Jo, takže vlastně to jsou velice zajímavé věci, protože ty technologie přenosu potom vlastně na toho světla, na ten film a potom na ten papír jako takový, oni vlastně se to i tehdy vlastně rozvíjeli, co se týče vlastně toho přenosu. Takže to je velice zajímavá věc, že se vlastně tyhle ty fotografie objevily i těchto, řekněme, duchů nebo těchto různých postav, které tam předtím jakoby duchu zemřelých, řekněme. A to už je zase další velice zajímavá věc, protože když si přečtete knížku třeba François Bruna na téma komunikace s mrtvými, těch knížek jsou stovky, tak to jsou taky velice zajímavé věci, které tady samozřejmě taky nemáme čas rozebírat. Takže vlastně tady vidíme to, že vlastně dochází k tomu převodu vlastně na tom převodu. A když se vlastně teďka na to podívám nejen z pohledu fotografie, ale z pohledu vlastně takového, řekněme, toho analogového fyzického signálu, to znamená, který jakoby potom digitalizuje se a dává se do počítače. To znamená, že vlastně tady jde otázka. Spektrum je histogram, je prostorový vzor, jo, jsou určité charakteristické komponenty. Jo. No a tady vlastně tady už se potom dostáváme, jestli máme tyto převodníky, které jsou schopny zaznamenávat nejenom ten obraz, ale vlastně i zvuk, tak potom vlastně dochází k tomu, že vlastně tyhle ty data se už dávají zpracovávat v kontextu klasického toho strojového učení, machine learningu, anglicky strojové učení a vlastně z AI technologie jako takovou. Jo? Kde vlastně ta výpočetní síla, když máte to velké cloudová pole, ať už to má Microsoft nebo Google, které ještě používá samozřejmě dneska své vlastní procesory, proto on je v tom jednička na světě, byť samozřejmě to nezáleží, na tom záleží to i na spoustu dalších věcech, protože já tady zase nechci zabředat do IT, ale můžeme vidět, že Číňané jdou na tom velice daleko a mají velice výkonně vyprospracované jednotlivé modely AI, které výrazně silně předčí modely americké, jako Anthropic třeba. A Kimi 3 třeba model, jo? Například vy, kteří se o to zajímáte, tak budete vědět, o čem mluvím. No a vlastně ta největší zajímavost u toho Ochotrina, doktora Ochotrina, je právě práce s těmi prostorově frekvenčními charakteristikami, jo? Protože vlastně on vlastně neanalyzuje pouze jako barva, pixel, jo? Že vlastně, což můžeme převést do nějaké frekvenční domény, jo? Že vlastně, nebo pomocí Fourierovy transformace můžeme zjistit, jaké prostorové struktury obraz obsahuje, jo? Ale bavíme se tu skutečně o úplně jiných jemných strukturách, které mají úplně jinou charakteristiku, jo? A ty jednotlivé vibrace a to opakování a ty opakování a ty jednotlivé komponenty, které v tom hrají roli, tak vlastně dávají právě ten prostorový podpis, jo? To prostorové, řekněme, ten zvuk, video, které jsou vlastně zaznameny v těch akašických polích, ano. A když se tedy vrátím vlastně teď, než budu mluvit o tom akašickém vlastně poli, tak vlastně tady začíná právě zápis toho holografického záznamu. Protože tady my se musíme skutečně bavit v kontextu holografického vesmíru, a ne v kontextu jenom takové, řekněme, jenom ploché fotografie nebo nějakého plochého videofilmu, ano. Tak jak jsem to říkal vlastně v tom holografickém vesmíru, když jsem tady asi před 10 pořady, nebo kdy to bylo, když jsem mluvil na téma Unus Mundus a holografického vesmíru, když jste to neviděli, tak to doporučuji, poslechněte si to. Je to tam na YouTube v svobodném vysílači. Tak ta formulace vlastně tak, jak to vlastně ti věci, kteří to zkoumají nebo zkoumali, tak ten zápis interferencionoi kartiny, hologramy v Akasha, tedy v tom, tak jak oni to nazývají vlastně v tom akašickém poli, ten zápis té interferenčního obrazu jako takového, ten zápis interferenčního obrazu, toho hologramu v tom akašickém poli, jo, tak vlastně to není, ta akáša není jako vysílač jedné frekvence. To akášické pole je vlastně prostředí, do kterého se vlastně zapisuje celá ta informační struktura. Jo? A ta celá informační struktura je samozřejmě mnohem složitější a není tak jakoby jednoduchá a pochopitelně, že tyhle ty věci, když oni o tom píší, tak Tak vám neřeknu podrobnosti, ale prostě popisuji ten princip, ukazuji ty svoje výsledky, to je velice důležitá věc a pochopitelně tu druhou část B, jestli se chcete dozvědět konkrétně podrobněji, tak to už prostě musíte pracovat v tajných službách, jako CIA nebo ruské rozvědky nebo ukrajinské rozvědky nebo kdekoliv na světě prostě, jo. V armádě, v tajných službách jako vědec prostě, protože tyhle věci samozřejmě ty už vám jako si někdo takhle neřekne. Jo. No a vlastně takže to je prostě to prostředí, které vlastně, do kterého se vlastně zapisuje ta informační struktura. Takže vlastně ta akáša, to je jako vlastně, to je vlastně ta paměťová vrstva, není to jenom nějako klasické, jo, prostě nějaká knihovna, nebo jo, tak jak, jo, že prostě tam zasouváte knížky, je to samozřejmě dynamická, je to prostě model, který, jo, který vlastně je to vlastně složitá interferenční prostě struktura, vlastně je to model, který prostě toto je prostě zaznamenáno. Ano. A teďka vlastně otázka, když to chcete přečíst, nebo když chcete se vlastně dostat do celé té architektury, jo, tak vlastně to není otázka toho, že potřebujete znát nějaké heslo, jak jdete do počítače, jo. Já to přirovnávám to heslo jako v nějaké jedné frekvenci, že když budu znát a tuhle tu jednu frekvenci, jo, prostě tak, nebo dvě frekvence, tak se bum, tak se dostanu do těch, ne. Tak to není. Tady, a právě proto třeba ten náš mozek, naše vnímání, náš duch, duše, tělo, vlastně když máme aktivované ty jednotlivé to mimosmyslové vnímání v nás, tak my jsme schopni vejít do těch akašických kronik, jo, protože my vlastně vstupujeme do téhleté struktury, která pro nás není jakoby zablokovaná, protože my jsme schopni skrze toto vlastně do této struktury prostě se dostat, jo. A vlastně vejít do té celé struktury, nejenom na otázka jakoby jednoho nějakého signálu. Jo? A teprve to se dostane potom k tomu principu té hudby. Hudby starého Sumeru, hudby starého Egypta, ano, slovanské hudby, protoslovanské hudby, těch jednotlivých frekvencí, těch jednotlivých vibrací a těch jednotlivých impulzů, které prostě hrají v roli pro aktivaci v kontextu i toho, že vlastně tam musí být kalibrace prostoru, která je vytvářena kameny, ať už megality nebo těmi budovami, která v tom hraje určitou taky důležitou roli, protože, jo, protože ne vždy to jde. A nebo konfigurace třeba stromu, jak jsou vlastně zasazeny stromy, jak jsou rozděleny, nebo jednotlivé struktury. To je taky velice důležité. No. No a vlastně teďka otázka vlastně, ten orchatrin vlastně, on vlastně zkoumá také jako opticko-elektrický převodník. Jo. To znamená vlastně nejenom ten senzor, který to zaznamenává, ale potom jako ten opticko-elektrický elektronický převodník, který je schopný to dostávat. No a tady se už dostáváme právě k výzkumu doktora Akimova a Šipova, kteří vlastně se dostávají vlastně na tu úroveň, že vlastně hovoří o tom, že vlastně prostor uchovává informaci, ano, a že vlastně ten samotný prostor je vlastně paměťové médium. A oni vlastně se na to dívají a to je právě už se dostáváme vlastně k tomu chápání, pochopení toho chronovizoru mnohem podrobněji, jo? Protože tady už je věc toho, že vlastně ty jednotlivé torzní pole jsou už vůbec jako jednotlivé, řekněme, promiňte mi ten název, šuplíky v těch akašických polích. Jo? Ale to už je otázka věc na podrobnější výzkum. Pojďme, Pavlíku, tady máme potom ještě teda to praktické využití pro nás, no tak to je samozřejmě to, že my to můžeme využít, protože jsme schopni, otázka samoléčení, jakým způsobem. To, že když my se prostřednictvím tady těchto, když se naučíme vlastně tuto aktivaci toho mimosmyslového vnímání, tak jsme schopni aktivovat v nás části, kdy my se dostaneme do svého nebo s těmi vzpomínkami se nám začnou vzpomínat elementy nebo části našeho života, kdy třeba došlo k nějakému úrazu, došlo k některým věcem, kde byl zlom a my jsme vlastně třeba ti lidé prostě daní onemocněli. No, když se vlastně dostanete do toho zpětného bodu, kdy si připomenete, kdy jste byli zdraví, tak se dá s tím pracovat takovým způsobem, že vlastně můžete aktivovat vlastně v organismu vlastně to samouzdravení, aby se vlastně ten náš organismus dostal zpětně do toho daného do toho daného bodu, toho uzdravení, kdy vlastně potom skrze DNA, skrze další působení vlastně dojde k tomu, že ti lidé jsou uzdraveni. A jsou na to příklady, studie, jsou na to knihy zase, které toto prostě podrobně rozebírá. A nebo jsme schopni potom různě po nám pomáhat také lidem, anebo využívat tady tyhle ty věci pro samozřejmě správné etické účely. Takže pojďme, Pavlíku, na další snímek. Tak, a to je právě, tady se dostáváme právě k doktoru Ernetimu a vlastně přes ten sovětský výzkum až k tomu vlastně k té oblasti toho AI. Já bych tady chtěl uvést právě, jak vlastně doktor Ernety, byl to, on měl vlastně katedru jako profesor na univerzitě v Benátkách a on napsal velice takovou knižku, no nebo skoro 600 stran, ono když tak se to dá, ta knižka se dá objednat asi přes Jagiellonskou univerzitu nebo KUL, asi to bude nejlepší přes KUL jako katolický univerzitět v Lublině, to jsou asi nejlepší místa, kde když byste chtěli si toto vlastně studii jako objednat, protože je to velice zajímavé a ta studie se jmenuje, napsali teda doktor Pellegrino Alfredo Maria Ernetti a ta studie vyšla v roce 1980 a ona se jmenuje Principi filosofici e teologici della musica. Jo, to je italsky. jo, a ta studie v tom Římu, vydal to Řím, Edipan, tak tam, prosím vás, tam je fascinující antologie vlastně, kdy on vlastně samozřejmě studoval a zaznamenával tam, nevím, v kolik prostě v obrovském množství vlastně záznamů zvuku a on studoval vlastně gregorinské chorály a tyhle ty věci, když tak si puste Enigmu třeba na spaní, starou Enigmu, ne tu novou, tu starou Enigmu si puste a dostane vás to skutečně do takového, řekněme, zajímavého psychického stavu, tak vlastně on vlastně studoval právě oblast vlastně nejenom židovské, vlastně egyptské hudby, sumerské hudby, těchto starých civilizací. A on vlastně celá ta antologie zvuku a vibraci vlastně on vnímal jako základ hmoty, jako vlastně, protože on v té studii vlastně nemluví jenom o hudbě, jako no, že to je takový krásný poslech a je to takové pěkné. On to vlastně analyzuje z pohledu vlastně tvůrčí síly univerza jako takového. To znamená, že on navazuje na tu klasickou pythagorickou tradici, jo, a samozřejmě i ty spisy, vy, kteří znáte třeba ty spisy svatého Augustina de Musica, svatého Augustina, tak vlastně ten zvuk vlastně definuje vlastně jako mechanické vlnění, které vlastně formuje vlastně a má vliv vlastně na tu fyzickou realitu, to znamená ta hudba, ty vibrace mají, vlastně aktivují vlastně ten éter jako takový a i to naše éterické tělo a má to obrovský vliv potom na náš stav, našeho vědomí i v kontextu právě toho smyslového vnímání. Já jsem měl webináře o Egyptě, měl jsem tam dva webináře na téma léčení, jak probíhalo léčení v Egyptě, velice podrobně 4 hodiny nebo 5 hodin rozebraný webináře, kde jsem probíhal právě oblast léčení, vibrací v kontextu těch budov egyptských, jo, architektury a tak dále. Jo. Tak tam ty věci tomu samozřejmě, jestli chcete, tak se k tomu tam můžete dostat. Tamto ty webináře jsou i v záznamu 30 minut to vem zdarma. No a on vlastně takže jestli vlastně tenhle ten zvuk a to je takové vlnění, tak vlastně ty vibrace samozřejmě představují takovou primární stavovou veličinu bytí. A on tam vlastně analyzuje při polyfonii a přirozené rezonance. To znamená, že vlastně on mluví tedy o gregoriánském chorálu, o starověkých monodiální hudbě, tedy o té prepolyfonii. A on tam vlastně jasně hovoří o tom, že vlastně to, jak ti vlastně starověké civilizace jak ladili, jo, ty ladičky, ty jednotlivé hudební přístroje, jo, a tak vlastně oni to ladili speciálně, vlastně ty zvuky byly z přírodu, jo. Samozřejmě teďka znáte ty všechny frekvence, jak se o tom tady mluví v hercích, jo, ale Ale prostě tady se musíme ještě dostat dál než jenom klasické herce, tak jak to máme, jak jsou popisované ty jednotlivé vibrace nebo ty popisované ty jednotlivé škály barvy, které mají vliv na naše podvědomí. Protože si chceme skutečně hluboce všichni se dostat do toho mimosmyslového vnímání jako takového, tak se musíme dostat do těch jemných kosmických struktur, kde hraje také velice důležitou roli právě ten ty impulzy, jo? Ta kosmorytmika, jo? To je velmi důležité. Protože on to vlastně, doktor Ernetti, to právě vlastně s tou, ta rezonance s tou kosmickou strukturou těch jednotlivých impulzů, jo? On vlastně na základě toho viděl obrovský, složitý temporologický systém, který vlastně v kontextu toho zkoumal, on to zkoumal vlastně ty jednotlivé vokální frekvence a ty frekvence těch přístrojů, ty jednotlivé, které měly potom vliv, ano, měly vliv prostě na to vědomí, ano. Takže vlastně to potom otázka vlastně izochronismu a fixaci vlastně zvukových stop, kde vlastně on rozebírá podrobně zákonitosti kmitání a rytmu. Tomu se říká ten izochronismus, jo. Kde vlastně doktor Ernetti říká, že energie, když je uvolněná vlastně artikulovaným slovem, jo, nebo tonem, tak vlastně ona vytváří a transformuje a utiskuje se vlastně do a toho astrálního a fyzického éteru, ano. Což znamená, to je přesně to, o čem mluvíme, když se bavíme, když už vlastně pominu klasickou magii a dostanu se až k protoslovanským volchům, slovanským volchům a vědmám, které vlastně velice dobře znali tyto principy a znali velice mnohem podrobněji než prostě řekněme klasická magie třeba doktora Dina, jo, a hermetismus jako takový, jo, to jde mnohem dál. Až za ten klasický hebrejský mysticismus a tyhle ty věci. Takže vlastně tohle to prostě popisuje podrobně ta kniha. A on vlastně na základě vlastně toho výzkumu této hudby a tady tohoto, těchto vibrací a tady i v kontextu právě toho těch jednotlivých slov. Proto je důležité, že jsem třeba tady na začátku vám hovořil právě o věci, která se týká ne hláskového jazyka slovenského, ale slabikového, slabik, to znamená ra, ba, ka, ano. A to je hodně důležitá věc, protože ta slabičnost slovenského jazyka, a právě jsem tady hovořil o profesoru Čudinovi, protože to je velmi významná studie, ty významného kniha studie, které toto jasně odkryly a ukázaly vlastně tyhle ty principy, které právě souvisí, nejenom z pohledu lingvistiky, ale právě z pohledu tady aktivace tady to éteru, aktivace těchto oblastí, o které se bavíme i v kontextu doktora Ernettiho, tak právě odkryvají tyhle ty frekvenční mechanismy, jo? Protože tohle potom hraje velmi důležitou roli v kontextu vlastně celé epistemologie, protože právě proto jsem to tady v tomhletom našem prvním dílu o tom chronovizoru, jsem to tady musel takhle podrobně prostě popsat z té vědecké stránky, protože vlastně to, aby jsme vlastně získali ten epistemologický podklad, protože bez tady tohoto klasického epistemologického podkladu, toho chápání těch akašických polí tímto způsobem a bez chápání vlastně tady to, co teďka hovořím o té otázce prostě prepolifonie, otázce monodiální hudby, jo, té kosmické struktury, tedy těchto těch věcí, tak vlastně bez toho bychom vlastně nezískali vlastně, musíme vlastně na základě toho, aby to říkám z toho důvodu, aby jsme získali vlastně ten epistemologický základ, aby jsme vlastně potom začali chápat, jak vlastně ten chronovizor fungoval, jo, nebo jakým způsobem vlastně funguje to naše mimosmyslové vnímání, ten extrasensory perception anglicky, jo, protože vlastně potom my budeme schopni chápat ty věci a potom budeme už rozumět tomu, jak v rámci našeho duchovního růstu je důležité, jakým způsobem používat jazyk, jo, otázka těch jednotlivých slabičnosti, jo, ty jednotlivé principy, jo, ať už, to není otázka jenom starého Egypta, jako to Baraka, to jsou věci, které jsou, tohle je převzato ze slovanství, protože jak ta hyperborejská civilizace, jak vlastně šli Slované dolů, vlastně do Egypta, Řím a tak dále, Řecka, tak vlastně tohleto, promiňte, Řecka, tak tohleto prostě To je potom zase otázka samozřejmě filologická, kde zase to by bylo i na jiný radiopořad, kde bych vlastně vysvětlil, i jakým způsobem obhájil tuto monogenezi, tuto monogenní teorii jazykovou, ano, která je prostě to je fascinující věc, na to jsou prostě taková prostě za posledních 30-40 let, nejenom za posledních 300 let, promiňte, za posledních 300 let z multidimenzální vlastně rozvoj vlastně studia z různých pohledů vlastně patra právě pohledu na prostě prapůvodní jazyk a jakým způsobem. A to jsem se ještě nedostal, kdybych tyhle ty principy začal ještě a to šifrování, to podobné šifrování, kdybych tady začal rozbírat tisíce stran Platona Lukaševiče. Na to se podívejte, já budu mít o tom teďka zase webinář taky, velice podrobný webinář právě, který se bude týkat právě dešifrování právě toho Volchu, kteří vlastně zašifrovali, vlastně jakým způsobem byl zašifrovaný tento princip a který vlastně Platon Lukaševič, který zná 60 jazyků a bez problémů pracoval s 30, myslím tuším jazyky z 20 nebo 30 jazyky a kde vlastně podrobně tyhle ty oblasti, ať už je to z hebrejštiny, latiny, všech těch starobylých jazyků vlastně to podrobně rozebírá. Tyhle ty věci jsou zpětně ověřitelné. Není to jako nějaká pohádka, že si někde, prostě někde to vycuzal z prstu, jsou na to tisíce stran jeho zdokumentovaných knih, studií, které psala, kde vlastně dává jasné příklady. Jo. Takže to jsou zase věci, které prostě hrají velmi důležitou roli pro pochopení vlastně celého této věci. No a na závěr vlastně toho našeho prvního dílu, to je, já věřím, že jsem vlastně na základě tady toho vytvořil nějakou takovou základní, jakoby, jako takovou epistemologickou základnu pro pochopení vlastně toho mechanismu, jakým způsobem vlastně se dají vlastně v kontextu informačních technologií použít vlastně čtení těch akášických polí jako takových, jo, a věřím, že to jsou věci, které nám dají dobrý základ pro to, aby jsme prostě potom pochopili, abychom potom pochopili právě věc, která se týká toho, o čem se budeme bavit v rámci toho chronovizoru, jo? Protože tady se potom dostaneme, já jsem se ještě nedostal právě k těm knihám, které jsem vlastně studoval, že to prostě knihy, třeba, která kritizuje nějakým způsobem doktora, která kritizuje doktora Ernettyho jako kniha Petra Krasa, Father Ernett's Chronovisor, The Creation and the Disappearance of the World's First Time Machine. A nebo ještě jsme se nedostali k dalším studiím doktora Pellegrina Ernettyho. A nebo k dalším prostě těm jednotlivým vlastně knihám a studiím, které vlastně, ať už to je Louis Powells například také, nebo Guy Breton, nebo Jean Sennelier, jo, nebo prostě François Brunty, některé jeho další knihy. Ervina Lassa jsem tady zmiňoval, Talbota už znáte, o tom jsem taky mluvil. Myslím si, že doktor Melvin Morse, La Divine Connexion, Le Jardin, vydal to Le Jardin v roce, myslím, v tom roku 2000. Takže tyhle ty knihy, nebo i velice zajímavá kniha Ernsta Senkovského, nebo Olivera Costy de Boulegarta, tyhle ty všechny knihy, tyhle ty všechny informace, které mluví podrobně o chronovizoru, které mluví podrobně o těchto věcech a velice zajímavý človíček George de la Varre, který napsal knihu New Worlds Beyond a Atom v roce 1973, nebo Albert Leprince, nebo Roku, jo, nebo i konec konců vlastně Robert Harrow, velice známý francouzský Deniken, o spoustu věcech také mluví, popisuje. Takže jo, ještě jsem se nedostal k spoustu dalším věcem, řekněme nějakým latinským spisům z Vatikánské knihovny, které jsem vlastně měl možnost ještě porovnávat, když jsem ještě studoval vlastně teologii ve Spojených státech, kde jsem vlastně se spacákem v knihovně seděl a se mikrofilmu jsem měl možnost studovat velice zajímavé, fascinující věci. A nebo k článku vlastně přímo doktorovi Ernettyovi v italských médiích, které na toto téma právě toho chronovizoru psali. Takže já věřím, že to byl takový skutečně základ epistemologický pro to pochopení toho, že vlastně tenhle chronovizor, že to není nějaká hloupost, a že vlastně v tom dalším díle se už podíváme podrobně, podíváme se spolu na nábřeží San Giorgio Maggiore do Benátek a podíváme se také na setkání abbé François Bruna právě s otcem Pellegrinem Ernetim a na to, jak vlastně začal celý ten příběh o tomto bláznivém snu zachytit ozvěny minulosti a podíváme se na vlastně ten celý vědecký tým gigantů, který vlastně pracoval v utajení, protože tam pracoval na tom vlastně Enrico Fermi, to byl držitel Nobelovy ceny za fyziku na tom chronovizoru, jo, a jeden vlastně z otců atomové bomby, jo, jako Fermi, jako prostě jako to jsou, nebo Werner von Braun, jo, no to tak jako ono se samozřejmě ty dokumenty ztratily, ono se teď už jenom píše v článcích a všichni vám tam ty umělé inteligence řekl, že to je nesmysl, nebo jo, ale prostě jako Sturmbannführer Werner von Braun, ano, na tom taky pracoval, jo, měl na tom určitý podíl, anebo prostě portugalský profesor De Matos, jo, světová kapacita v oblasti dezintegrace a šíření zvuku. Jo, nebo japonský laureát Nobelovy ceny za fyziku dalších prostě těch men a těch vlastně ten tým těch 18 nebo kolika vědců, kolik jich tam bylo, velice podrobně pracovali na tomto chronovizoru, jo. Takže vlastně a to bylo, prosím vás, vemte si to, že to byly 60. léta, jo, 20. století. Jo, takže vlastně to, a k tomu se všemu dostaneme v tom mém dalším pořadu k té části dvě, kde si prostě tyhle ty věci budeme prozebírat a já tam ještě uvedu i další věci, velice zajímavé, věřím právě se CIA, z těch tajněných dokumentů a podíváme se trošku více na zoubek, ještě samozřejmě i dalším spisům z Vatikánu. Takže máme 55, já teda vám moc děkuji za vaši pozornost. Já doufám, že Pavlíku, ty si tam neusnul, seš tam?
No, jsem tu, akorát jsem měl zpět mikrofonem, mohl jsem ho najít, už jsi se lehl, co?
Dobře, tak jo, takže
vlastně... Já jsem bezvě poslouchal, dobrý to bylo.
Jo, dobře, děkuji. Takže věřím, že to taky ocení lajkama, komentářema posluchači na YouTube. A jestli samozřejmě máte, jestli nějaký dotaz, můžete zavolat do pořadu, máme pod 5 minut asi do konce, ale
to už se nestihnou. To bohužel.
Takže
to
ty chtěl ještě něco Pavlíku říct, tak chtěl něco ty Pavlíku říct.
No ne, tak já chci jenom pozvat posluchače a diváky na zítřejší pořad, který si myslím, že bude taktéž velmi zajímavý. Já jsem měl minulý týden pořad, který jsem nazval Rozhovor s bankéřem. A bylo to docela zajímavý, když je to 6 let starý pořad, rozhovor s tímto člověkem, kdy se ukázalo, že ti bankéři, nebo respektive investiční bankéř, že ty bankéři zrovna tak moc, nebo zrovna tak o těch penězích, o kterých vlastně, s kterýma pracují, moc neví. Tak jsem to tam trochu rozebíral a přišlo na to velice, velice dobrý ohlas, ani jsem to nečekal. Takže to jsem velmi tomu rád. A zítra shodou okolností tu budu mít Honzu Piroutka, inženýra Honzu Piroutka, který je na podobné vlně. On prosazuje přímou demokracii a podobně takové věci a opravdu, opravdu o tom taky hodně ví. Takže pokud budete chtít si poslechnout, já si myslím, že by to za to stálo opravdu, protože fakt zajímavé věci. Od 21 hodin zítra s Honzem Piroutkem si můžete poslechnout a můžete zavolat samozřejmě taktéž do vysílání. Jo, dneska koukám, jste vůbec nezavolali, což je jako věčná škoda, ale nedá se nic dělat. No. V poslední době prostě se moc nesnažíte volat. Možná jsou to pořady, které jsou zajímavé a není třeba na to konto volat. Já mám takovou zkušenost, že čím lepší pořad, tak tím mín lidi volají. Když potom přijde k nějakým různým drbům a nějakým hádkám, tak lidi začnou volat. Jo. Tak je vidět prostě, jak lidi reagují, no, takže jsem kolikrát radši, když nevolají, protože je vidět, že to je kvalitní pořad. Tak, to je jedna věc. Druhá věc je, že vás musím pozvat samozřejmě o víkendu na Palouček. Já tam takhle šupnu pozvánku. Jsou takové dvě pozvánky. Jedna už proběhla. Bramborová brigáda minulou sobotu. Tak musím říct, že tentokrát se opravdu vydařilo, možná nějaký 3 metráky brambor jsme nazbírali, takže to je velice, velice slušný. To se nám nepovedlo za celý léto nikdy. Takže to jsem rád. Přišlo pár lidí, pomohli, dobře, děkuji. Ale teď jde o další víkend, to znamená především teda 5. což je sobota, povídání s Miluškou Čechů a s Romanem, pokračování v tématu, které postupně rozkryváme jak v besedách na Poločku, tak v pořadech na Svobodném vysílači ve studiu Plzeň. Ano, měli jsme taky nějaký pořad minulý týden o Benešových dekretech. Takže myslím si, že to bude tentokrát dobré taky a kdo bude chtít, tak určitě, určitě přijďte. Dozvíte se mnoho zajímavých věcí. Ano, takže to je asi všechno, co jsem vám chtěl říci. Já jsem se úspěšně prokecal do poslední tak, minuty vysílání a teď ještě
na poslední minutu tobě. Ještě mi dáš, Pavlíku.
Ano, samozřejmě, prostě.
Takže já jsem chtěl posluchače pozvat, začínáme už teďka v září, už začíná nová sezona, skončila bramborová sezona, letní sezona skončila, takže bude spoustu nových zajímavých webinářů. Chtěl jsem říct, pokračuje ty webináře Živý vesmír, Kvantová akademie vědomí. Mám tam teďka, budu mít zdarma právě tento týden v sobotu nebo v neděli bude pokračování, bude to další webinar zdarma, takže vy, kteří chcete, tak se můžete přihlásit na webovské stránky a vy, kteří vlastně u mě jste, tak budu zvu vás vlastně na největší podvod historie, tajemství vzkříšení, za které gnostici zaplatili životem a budeme tam podrobně rozbírat právě druhý díl tady tohoto té první části, kterou samozřejmě, když se zaregistrujete, tak tam máte zdarma, která vlastně hovoří právě o ukradeném gnostickém kódu a vzkříšení zaživa, takže to bude vlastně pokračování tohoto ukradeného gnostického kódu, což si myslím, že je velice zajímavé a budu tam právě taky mít další webinář, který právě bude mluvit právě o těchto lingvistických věcech, o kterých jsem mluvil právě v kontextu Platona Lukaševiče, slovanského písemnictví, právě těch hříchů Byzancie, tedy metodě Cyrila Metoděje, lingvistické, právě ty struktura, co se týče vlastně těch jednotlivých toho židovského systému a věci, které se týkají právě hlaholice, což si myslím, že je velice zajímavé. Takže spoustu nových věcí, nových webinářů, mám tam samozřejmě i další, které už si můžete koupit ze záznamu, jako Tajná anatomie slunce, nebo Karla Gustava Junga, anebo samozřejmě tu živou matici, nebo matice osudu, která si myslím je velice zajímavá, protože to je zase otázka toho systému, kdy vy vlastně můžete zjistit své vlastní energie, s nimi pracovat v kontextu vašeho života, léčení, financí, vztahu a dalších věcí. Takže to je všechno z mojej strany, Pavlíku, díky za možnost, za prostor, děkuji za vám za možnost a díky, Pavle, za to, že tady můžu na vlnách Svobodného vysílače s vámi vysílat dneska. Díky, Pavle, a díky všem posluchačům a přeju vám vše nejlepší a těším se na vás za 14 dnů znovu.
A já ti samozřejmě tak teď velmi děkuji, protože si tady udělal pořad, který je opravdu perfektní a já jsem za to moc a moc rád a pomáhá to i Svobodnému vysílači. Takže je to taková spolupráce navzájem a za to si velmi cením. No, mně se nelíbí to, že další pořad s Petrem nějak se tady Petr nehlásí, tak já nevím, co se stalo. No, uvidíme, já to v každém případě přepnu. A
tak jestli se nehlásí, tak můžeme teda vzít telefony posluchačů, jestli, nebo to nejde, nebo já nevím, no, jak to funguje.
To, samozřejmě, že to jde, jde.
Ale jsem slyšel nějaké břučení telefonu tam, ne, takže...
Není, bohužel nic. Bohužel,
nebylo tam? Ne?
Bohužel nic, můžeme vzít, rád bych ho vzal, ale bohužel nikdo nevolá. 608 12 14 19 je číslo, ale myslím si, a už píše, že už je. Že už je nachystán.
Už je.
Takže super. Takže už máte smůlu. Už máte smůlu. Už se vylekal. Už máte smůlu, takže bohužel. Mějte se krásně a zítra se těším s vámi od 21 hodin s Honzou Piroutkem o přímé demokracii. Je řešení, prý. No, dobře. Tak jo, ahoj, ahoj. Mějte se krásně. Ahoj,
ahoj. Díky, krásně se mějte. Naschle.